الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتاه فرمائل إبراهيم عليه السلام لأبيه اخفل والدتا وقومه اخفل قومتا انني بشک زبراء بیزار مما تعبدون دہا غچانا چتا سورت عبادت و بندگی کوئید دابرا دواحد دپارا و فما فوقه دپار استمالی فلا یسنا ولا یجمع ولا یعنسو تری تسمیہ جمع مونس نرازی اننی بے شک از برا ان بیزار مما تعبدون دا آغا چانک تاثر تا عبادت و بند دکوئی اللہ الذی فطرنی مگر حضات کی زی پیدا کریم فإنہو سیہدین ندع اللہ بما فہدائت بانی مضبوط کی سیند تاکید دفارنے دے استقبال دفارنے سیہدین زردے کے مضبوط بکینا فہدائت بانی ماں پر ہدایت والی مضبوط کی وجعلها وغرزول اللہ دی لرا کلمتا باقیتا کلمہ رست فاتی کی دن کی دہا ضمیر سے تراجیو اننی براؤن یا لا الہ الا اللہ وجعلها وغرزول دی لرا دی اننی براؤن دی کلمی لرا او دی لا الہ الا اللہ لرا کلمتا باقیتا کلمہ رشت پاتی کی دن کی فی عقبه فاولاد داغوی کی نام شدائی فاولاد کی دات خلقو جل اللہ وحدانیت او توحید تسلیمولو لعلهم یرجعون دیل پارچ دی توحید ترو گرزی وردہ کلمہ دی ایمان ایمان دو حنفا اخفل اولاد تپ میرات کی بریخیں دا کلمہ دی ایمان لا الہ الا اللہ اغا ایمان دو حنفا اد موحدینو اخفل اولاد تسر قیامت پوری تو میرات کی بریخیں بل متعتها اولائی بلکی فائدہ والکرد ما دی کسانتا دی قریشتا و آباءهم عد دی مشرانتا من ورکنوا حتی جاءهم الحق تردی چراغ دی تداود دا حق ش توحید و قرآن نے تردی چراغ دی تا حق ش قرآن و توحید دے و رسول مبین او پیغمبر بیان کو ان کے ولما جاءهم الحق ورکر چراغلو دی مکی والو تا حق لدید آغی شکر ادانکو او دید غیر اللہ پا عبادت مشغول شل قالو دی ویلو حاغا سحرن ویدا جادو دے و انا بہی کافرون او بے شک مود دین انکار کو ان کیو وقالو دی کافران و مشرکانو ویلو دمکی مکرمی لولا نزل هذا القرآنو خولی رانا ذل کڑے شوین دے دا قرآن علا رجل فیو تڑی من القریتینی دی دو خارننا چی مکہ مکرمہ و طائف دے عزیز فیو لوی تڑی چی غد مالو دی جاہ پیت بار لوی ایوی دا قرآن چی دا اللہ کو حبیب نازل چھو ندا خود مالا دے دی خمالو دولت نشتا و فقیر دے پدی مکہ مکرمہ کی دمر مالدار خلقو دارنگی پدی طائف کی دور مالدار خلق دی فاغیبان دا قرآن اولی نراتنو ایدو سری یادول پا مکہ کی ولید ابن مغیرو او پتوائف کی ابو مسعود اور ابن مسعود الثقفیو مکہ کی ولید ابن مغیرہ دونو او طائف کی اور ابن مسعود دا دمر مالدار مالدار دی پکار نے چھ قرآن و پیغمبری پدئی نازل شویر دادا غید ناپو حیو دبی و قفتو بی و سوچو چگنی پیغمبری و مالدار تا ملاوی گی او چرت او غط سردار تا ملاوی گی اہم یقسمون رحمت ربک آیا دی دا مشرکان تقسیموی رحمت درفتا اولی زما دا رحمت تقسیمون کی دیدی زما دا رحمت دا تقسیم اختیار جنے دا کفار و پلات کنے نحن قسمنا بینهم معیشتهم منگ تقسیم کرے دے پمند دی کی معیشتهم اسباب دا جوند دی فل حیات دنیا پجوند دنیا کی اید دنیا دا جوند اسباب دی سوک زمیدار دے سوک دکاندار دے سوک یو سکئی سوک بل سکئی دا منگ تقسیم کرے لیکن دا دنیا دا جوان دا معیشت اسباب تقسیم دا دوی پلا سکن لے نو دا پیغمبر یو دا نبوت تقسیم سنگ دا دوی پلا سکن لے ورفعنا بعضهم اور تکری دی من بازی دا دوی فوق بعضن دا پاس دا بازی درجات فدرجو کی ایک سوک فاضل لے دا سوک مخدول لے سوک رئیس دے نو سوک مرعوس دے او سوک مالدار دے نو سوک غریب دے لیتخذ بعضهم دید پارچونی سی بازی دزی بعضن بازی لرا سخریا خادمانو نوکران اللہ وی سوک میں مالک و مالدار پیدا کرے نو سوک مورت نو کرو خادم عمرے پیدا کرے ورحمت ربک او رحمت درفتا چی غفی غمبری دا یا رحمت درفتا چی غ جنت دے خیر من ما یجمعون اغا غرد دا اغا نچ دی کم مالو دولت جمع کئی رحمت نہ مراد یا نبوت دے او در رحمت نہ پایات کی مراد یا جنت دے ولولا یکون الناس امتا واحدتا کدائر نیکی شبدا خلق دلی وف کفربانی ایک دائر نیکی دا خلق بطول کافران شی نشون کی دا دنیا دد کافر جنت او دا مومن دا پارا دا جل خانا لجعلنا خام خادر زول بغمونگا لمن دا غشا دا پارا یکفرو بالرحمانی چه انکار کئی دا رحماننا ایچ سوک رحمان نمانی توحید نمانی نگر زول بغمیل بیوتهم دا پارا دا کورون دا غی سقفن چتنا من فدوتن دسوینو زرو اید دی کفارو چکونا منی دسوینو زرو گردونے وے ومعارجا وندر پائی علیہا یظہرون چپاوی دی کتن تورخی جی اندر پاوی بید سینو ضروری ولی بیوتہما دا پارد کورن دا دی ابوابا دروازی بوے و سرورن نو تختن پادنگن بوے علیہا یتکیون چپاوی بدوی تکیا والے وزخرفا نور سامانون دا کور بمی بیتور کرے اے بعد وہی زخرف نہ مراد دیوے کی سرزر دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وے او زخرف گورا قرآن کی دو سرو زرو پا مانا دل تم دے او مخم در تراہنے سورہ بن اسرائیل کی تیر سل او یکون لکا بیتم من زخرفن مشرکان دا اللہ حبیب توی جتوی دا پیغمبرین پکار دے چی دا کور دے دا سرو زرو ہے دا زخرف سرو زرو توی و زخرفا و سر زر بمی ورکھے وی او دا چتونا دروازی دا بے دا سرو زرو ہے خجون کی داغی دی لگو نعمتونو تا مسلمانان کمزوری آور سکنگی دے نشی نو پچھرے دا دور نعمتوں میں ورکڑے وے دا یاروا چھدا خلق بطول پا کفر را جمشے وزخرفا سرزر بیم ورکڑے وے یاد زخرف نا مراد دے دے کی آتا تل بیتی دکورا غسامانونا او داغید خیست سکول و اسباب ذکا اصل کی زخرف زینت سوئی عرب وئی زخرفت الدار اے زینتوها و تزخرف فلانن اے تزینا اصل مانا دو زخرف زینت دے دا زینت دکور کلپ زیوراتو پسرو ضروری کلپ سامانن بانی و ان کل ذالک او ندی دا ٹول دا انا فید و ان کل ذالک او ندی دا ٹول لما دا لما فمانا دلہ لما متاع الحیات الدنیا مگر لغن تسامان دا جند دنیا دے ایک رساکور دا سوز و رشین امت خارو تزی او کد خارو کور دے امم خارو تزی بلکہ دخارو دکور نبی دخارو تزروشی او دسرو دراغی نظر نکیگی والآخرت وخیرت عند ربکا استاد رب نزبانی للمتقین فارد تقوی دار دے آخرت استاد رب دا حکم و دفی سلی مطابق دار تقوی دارو پر ازگار دفارے ومن یعشون ذکر الرحمن دیکھیں بعضی قرطن دو علماء دا دی یو قرط خدا نے ومن یعشو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا حضرت کامی یو قرط دے اغی فتح دشین وی دا عشیہ یعشانا دا عشیہ یعشانا نگور عشیہ یعشا فمانا دلن دے دو رازی یو قرط و من یعشو کسے و من یعشا سوک شرون شو عن ذکر الرحمنی دا کتاب دا رحمان نام د کتاب در رحمان نا باقی نور قرآ دے کی شین با نظام و ادا دا عشا یا شون دے عشو وی نظر پا کمزور اس پر گبانی دیو جنال آیات مانا دا ومی آشوان ذکر الرحمان چاچ مخو گرزولو سوک غافل چو ہم ذکر الرحمانی دے کتاب دے رحمان نام اید اللہ دے کتاب نے مخ و گرزولو عقیدتاً مخ گرزول کو کفر مسلمانان ماشاءاللہ دا اللہ کتاب منی و عملی اعراضی داز دکینا دیتا توجہ نکی چاچ مخو گرزولو عقیدتا یا عملا عن ذکر الرحمن دا کتاب دا رحماننا نقیز لہو شیطانا نو مقرر کم داود پار شیطان دا شیطان علماء لکری یاد تیریانو نور سمیلاو شی یاد بنی آدمونا یاد انسانانو نئی یاد تیریانو نئی چاچ دا اللہ کتاب پریخو نو دا اللہ دا کتاب دا پریخو دو پس ازا کی دتر شیطان مر جرے شی دا شیطان یاد انسانانو نئی یاد تیریانو نئی فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ نُدَا شَيْطَان بَدُنْيَا وَخِيرَتْ كِي لِدَّ مَرْجَرَيْوِي دنیا کے بم مرگرئی تردی کی دد خاتمہ بخرابشی او چه قبر نراپور تشی ام بورسر شیطان مرگرئی ورد اللہ دا کتاب پر خدل دورلوی سزانا چار اللہ دا کتاب نظام غافلکو دین مخوارو لو نلاوئی دسر موشے مکرر کو دلر مویو شیطان دلر مویو شیطان مکرر کو فہو لہو کرین ندا شیطان بد دمر گریوی او دے بے دا حلالو لمنی کئی حرام تبے تیارئی دلال تابداری نبی منی کئی او د گناہونو حکم بورتا کئی او پا آخیرت کی بے مرگرے کافر چی دا قبر نروزی ندد سر شیطان بمرگرے فہو لہو قرین جملے اسمیدا او دلالت کی پا دوام و استمرار فہو لہو قرین ایفی الدنیا والآخرات پا دنیا و خیرت کی بدا شیطان مرگرئی و انہم او بیشک دغ شیاطین چی دا قرآن دا پری خودو پا سزا کی ملاوشی لیسدونہم خامخا بندوی بدا یعنی سبیل لسی لارنا اید توحید و دی ایمان و دا اللہ دا حبیب دا سنت و دا تابدارین بے بندئی و یحسبونا او گمان بکی دوی انہم محتدون چی گنی دوی پس ملار دی دی با گمان کئی چی گنی من پس ملاریو تاکہ چانیات سورے فاطر کم در لطیر شو تم نمبر او سورے کحف کم تیر شو آیات یو سندرین حتی تردی دا جاہنا تردی چراب شیمونتا قال نوائی بدادا شیطان چی مرگرے شیو یا علی تبینی حیر مانو اب سوچے پمن زماکی و بینکاو پمن ساکی بعد المشرقین لروالی دا مشرق و دا مغرب فبئس القرین نبد مرگرے و دا اے پرد قیامت بدے ہوئی دا خونا کارا مرگ ریو کاش چی زماو دد پمند کی دمرد ریوالی ویلک مشرق و مغرب فبئس القرین نو دیر بدو دا شیطان مرگ ری او زخی اور دا جہنم ترو رسولم ولن ینفعکم اليوم او ارگز فید بدر نکی تاسو تنن رد ایز ظلمتم کلچ تاسو ظلم کرو شرک مکرو انکم فی العذاب مشترکون دا چی بیشک تاسو پا عذاب کی بشرکی اے مانا دایات داوا ولن ینفاکم اليوم الا یغنی عنکم اجتماعکم فی النار و اشتراککم فی العذاب الالیم تاسو کا عذاب تیرا جمم یا شریکم یا تول غنم یا او سفید بدر نکی لکتاسو ظلم کڑے ہو اف انت آیات اے حبیبا تسمع السماء تاورول کول شکنو تا دا کفار چی دکنو پشان دی تدویت اورول نشکولے او تہد العمیاء یا لار سمول شغندو تا ومن کان فی دولار مبین اور رسول چی ویدی پا گمراہی اخکارکی فا اما نذهبن بکا کچری بوز منتا اے حبیبا اے دا مشرکانو دا دے تکلیفونو نا دے مدینی منوری تبوزو دا نذهبن نبکیو دا ماناوا یریدو نخرجنک من مکہ تا من اذا قریش کچری بوزو منگتا دا مکی مکرمین دا مشرکانو دا دے تکلیفونو نا دے اخلاق کو مدینی تا دے دے حجرت حکمو کو یا نذهبن بک نمراد این توفینک کمون بوزو تا یعنی وفات دیکو فا انا بیش کمونگ منهم ددی کافرانو نمنتقیمون انتقام غصن کیو اے حبیب کتاسو موجود یو کو وفات شوئی دا مجرمان ز پریزمنا زبد دین انتقام اخلم او نوری انک اللذی یا اخی منتاتا ہغا عذاب یعنی ساسو پجندن پی عذاب راولو وعدناهم چی منگ دکم عذاب ددی سر وعدکنی فا انا علیہم مقتدرون نبیشک منفدی قدرت و طاقت لرن کیو دیکھ دا اللہ حبیب تا تسلیرہ او ہر امتی تا تسلیرہ چی او ظالم در سر ظلم کئی او غتن کرے جبورا اکثر مظلوم ہوئی اللہ زما دستر کو دروان دے رونی سے اللہ وی اے زما مظلوم بند خفتی گما یا خوبت ورطا گوری او دی دنیا کی بیز رونی سم او کدل تجو نلی دو نو آخیرت کے بیت تماشا کے روز ویرونی سم پریزم پیس حالنا دا ظالم نا دا مظلوم بدل خام خالم فستم سک باللذی پل حبیب توی دنیو میو کار سا نوے لچانی ول او ننیو اللہ سا فکار نوے تا خل کار مضبوط رونی تا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي مَنْغُلِو لَگَوَ فَاغَ دِينَو كِتَاب بَانِ اوحِيَ إِلَيْكَ چِ وَحِيِ كَلِشِرَتَا تَحَبِيبَا قرآن کلکو مضبوط رونی تا لدے علم و عمل اختیار کا اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم بے شَكَتِ فَلَارَنِ غَاب پنی غلار باندی دکھو چی پنی غلار او سم غلار دا او سوک در تکلیف و رسائی نو غم مکوا غم خدا دے چی ام پا غلط حلار او خلقم تکلیف رسائی نو دو دنیا غم نم دی او دا خیرت غم نم دی غم خدا دے چی ام پا غلط حلار او تکلیف نم دی اللہ وی حبیب دا کتاب کلت رونی سا فکر مکوا اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بِشَكَتِ فَلَا رَنِيغَا وَإِنَّهُ بِشَكَدَا قُرْآنَ لَذِكْرٌ لَكَ خَامَخَا شَرَافَتْ بِحَبِيبَتَا دَفَارَا ذکر پا آیات کی فمانا دا شرافت دے دا کتاب حبیبتا دفار شرافت دے وَلِقَوْمِكْ او استاد دی قوم و دو امت دفارا ایدہ کتاب دا شرافت کتاب دے او دا دا فخر کتاب دے دا خطاسو دفار فخر دے استاد دی امت دفارم اگر دیدے کیو مانا علماء اکرامو کرے دا دا ارچا فخی و طبیعت سے توجہ مولا چه زمانی کنم پا دنیا کی تر قیامت اپاتی شوئے یہ رضا سی اوکار میں ہوکے چی او نیک نمی پا دنیا کی پاتی شوی او دا سی کارو نشوی چی خلق پا مابانی دا مرگ نفتم بیا لانتوئی بعضی اوقاتو کسرے دا سی کارو کی چی خلق یا دی نخیری ازار او لانت ورتوئی پا عربو کی او سڑے ہو ابو رغان اغتری ندا حاتیانو والے جل اللہ دا کور دا لڑولو پا سراتنن ندا نور عرب تی پرشل چاور سلارم نقولا ندور سلار سماکا ابو رغان نگر او گندک آریو کنو بیاجی وخلق پلار تیوی دل 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 خبر سرا نمخی نبی جولی لکانو ندا کسا او خبر وی والا فکانو مشتو چی دل 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 بی خوندی کارو نکڑی دا اللہ دا کور دا لڑولو پس اتیانو والا رات لن دا عربو کی یو مشعور خبرو چی ورداز مکوا ونی خلق با دی قبر پکانو لی لکدا بوری غال قبر کی پکانو اشتو مدا ہر سو کوئی جرما دی دنیا کی نیک نم پاتی شی ویدی کتاب حادم زور شا دنیا بروان شی خستان نم با دنیا کی وی تاسو ور کوم مفسرین علماء د الله د کتاب خدمت کړي نو په کومه صدای کې تیر دي نن ټول خلک پیژني دا غي ذکر خیر موجود ده و انه لذکر لک او بیشک دا کتاب ذکر دې تا د پارا یو نمو یاداش بپاتی شي وَلِقَوْمِكَ وَسَادُ قَوْمْ دَفَارَ حدل تولماو یو واقعہ ذکر کرے اے دی دنیا کے لئے اندر ظالمان پر شئے دا سی ظلمن اکری جنہ کے حیران بشے نو حلاکو دا یو غط ظالم تر شئے نو ایدی اوزن خل ماتح جرنیلان فوجیرہ جمع کری او آغای توی من الملک بادشاہ سوک دے بادشاہ سوک دے نہیں ورطہ بادشاہ سوک دے خوبت پیلو حلاکو یودا سی جرنیل تیر شوی بادشاہ شی سمرم حلکی دغشان ورجلی نہیں ورطہ انتا تو بادشاہ کنا اگوی من الملک بادشاہ سوک دے حلقو ارتوی تو طول کلی دی او طول خارون دی دا وسا و طاقت دلان دی طول بادشاہان در تتابی دی وی دا وقت موزن اذان کولو حلاکو چی دا خبر کئی نو موزن وی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ نو حلاکو ارتوی بادشاہ زنین بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص وکال و نزیات و شلجد دنیا نہ تیر شے لیکن آزدہ دغ صدی ظالم اور اسم پازان خانو کی پینزوار وقت سوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ تاگور آغا ذکر دے اللہ وعدت دے وقت الحبیب سر شے کم زیت اخفل خدای توب رسوم نو حبیب تا شان مملت رسول نو لا الہ الا اللہ سرطول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دی علماء لکلی ورسون کی دا آلات و کمپیوٹر دور دے وید دی پا زریدہ خبر معلوم شے 24 گنتی پا دنیا کی دا سی وقت نی کی بانگ جوے لکی شرط خود بانگ تے 24 گنتی پا منارو کیوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ حرم شریف کی جمعیو ارزان سردہ خبر مال مخلش ابو جہل وید اللہ لحبیب نارینا اولاد نشتدہ ابتر دلاغ خبر مکوی وقت جو وفات چیزو ختم بشی و تم دا حرم پا منارو کی تنزوار وقت وی اشہد ان محمد الرسول اللہ او دا ابو جہل ابو ذکر نام و نشان دنیا کی نشتہ پتول دنیا کے دا سے وقت نی چرت خدا اذان ٹیم چرت دا اذان ٹیم 24 گھنٹے پر تمام دنیا کی چرت خدا مجھ سے
نو اذان را بلندی شو بیلین تی نارے بلندی یشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و انہو لذکر لکا او بیشک دا کتاب ذکر دے تاسو دا پارا تر سوچ اسمان او زمکوی او دا عالم می حبیب تا ذکر وی ولی قومک او استاد امت دا پارم ذکر شرافت او فخر دے و سوف تسألون زرد کتاب سنن قرآن بارک و تپوسو شی دا ما دمر لی کتاب را لے گلے اولی نظر نیز دیکھے دے تا سر دید اور دو ٹھیم نو تا سکر سور ملک روزانہ رشکی ویل سنت طریقہ دا آگے کی وئی دا سور ملک زکر سنت طریقہ دے مثال اللہ خبری رایا دے جہنمیان کی جہنم تزی نو ملائک بورتا وئی تا سو تو سو گیر اور کم کنور آگلے نئی بدیر درد درد وئی خوبیا خدر کار نکے وقالو لو کننا نسمع او ناکلو دا جہنم یان بوئی کمو دنیا کی قرآن ہو رہ دلے او پا قرآن پوئی دے ننن بمو دے اور تنے راغلے وسوف تسألون زردے جی تپوس بوکڑے شی اللہ با تپوس کئی جمع پا دی کتاب دے ہو لے عمل نکولو ستا بدن کی زمان کتاب نا فرمانی وا ستا دکور دن نب زمان کتاب نا فرمانی کے لا ستا پکلی محلہ کی زمان کتاب نا فرمانی کے لا بادشاہ او صاحب حکومت تبوئی شستا پلاسو کے دن نوا اپٹول ملک زمان کتاب قانون نو ددے سے سلنوا پتو فتس الو زرد چتا سن ددی تپوس بوکڑے شی نگر جی کتاب بار سن تپوس کی کچا پی عمل کو دا کتاب بخبل راشی حدیث دا بخاری شریف کی راوی القرآن حجت لکا او علیکا کہ دا قرآن علم و ملم نے نداب حجت جوڑ شی او کپدی علم دے او عمل نشتا یا دوار نشتا ندا قرآن با الٹا حجت پدی کس جور شی پرز دا قیامت با قرآنم شفاعت کئی او دا دیر دا وفان اڈک کتاب دے دے گورے چی سوئی اغتر سرکئی زمدا اخیار خلق وئی وئی فلانے گورے چی سوئی نو آغشان کئی دا کتاب قسم دے جی اب اچھی بدرنا بس واپس لاڑش دا خواد خواد دوستان وہ واپس لاڑشی اور بخاروں کی بجے اس پاری نور دا بچو سوس چلی نور تار مور و پلار و درون سوس چلی اور حدیث دے ابن ماجہ کی راغلی دامنے بڑے پیر قبر دا وحشہ دے دا کتاب بد غیستن و جوان پر شکل کی راشی ندا مردہ و غیر خوش آلشی و انتو ای سارا راتل دی مبارکی سارا خیست شکل دی مبارکی زو خدا سے پیرا خطروں تا غور سے ختم کر تو سوکی و ایبان اللذی ازمعت نهارت و اثرت لیلت دا کتاب چی پتند خلاب دی طول مربت رد بتگی خوزب دی رستم او شو گیری بڑی کولی نمار تلاوت دپارا زتا پریزم نا قبر تو سی آوازی حالا بڑی پریزم چی دا جنت پا دروازی بڑی وردن نکم و سوف تسألون زرد چی دری کتاب بارکی تاسو نبت پو سکریشی وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا او تپوسو کمند ہر چانا ارسلنا من قبل کا چرالی گلی ورتمنگا تا سو نمک کے رسولنا زمند کے غمبرانونا اے دی امتنونا او دلی جلی تی غمبرانونا تپوسو کا دیدے کوئی دی تی غمبرانونا تپوسو کا ندا سوال حقیقتاً نباز علماء لکھ لیا
دا اللہ حبیب ټول انبیاء علیہم السلام پر لیلۃ الاسراء کی کچے دیو ندا تپوس حقیقتن دے معراج پشوا ټول انبیاء علیہم السلام سره د اللہ دا حبیب ملاقات شو په مختلف آسمانونو کې اور اللہ حبیب چې بیت المقدس ته واپس راغی نو ټول جماعت د انبیاء علیہم السلام نه ډک اللہ حبیب وی ذرا دن نشم مسجد دا انبیاء ندقو ما بین قائم وراک علو ساجد بعض پیغمبران ولادو سوک پا رکو کی و سوک پا سجدہ کیو جبریل علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام دلات مبارک نونیو او مخل لکم حسنو درولو او طولت امامتی ورکا تا ذکر زمان دی حبیب توائی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے ٹول کتلی نہ تپوس حقیقت ہم نے یادی لے کہ حذف دو مضاف نے حذف دو مضاف نے وسأل امت من قد ارسلنا من قبلک من رسلنا اے دے انبیاء علیہم السلام دو امتونو نہ تپوسو کا یا دریم جواب داو چی دی دے کی سوال حقیقتن نوے دی دے کی وئی دا مجاز دے عن النظر فی ادیانہم والفحص عن مللہم اے دا انبیاء پا دینونو کی نظرو کاو دائی دینونو اولتوا پا یو دین کم دا غیر اللہ عبادتنو ہر پیغمبر دی دا پارا راغلے لے چه خلق دیو اللہ عبادت سرو بنی او دا غیر دی عبادت و بندگین من کی اجعلنا من دون الرحمن آیا در زولی دی مونگ دی علاوہ دا رحمان آلیہ تن نور خدایان او نور معبودان یعبدون چه دا غی عبادت و بندگین اکریشید اور دی دے کیوں دی کتاب گورے دا فخر اور دا شرف دے حدیث پاک کی راغلی زنی اوقات کی سڑے پخبرو نکنو او ایمان فخر کیویا سخیو و بہادرو ناغ سخیو صداغ پا سخاوت فخر تالنے مناسب تم سخاوت شورو کا آغا بہادرو تم بہادری شورو کا حدیث کی دا دین امن راغلی وی فخر شیخ گوری کنن اللہ کتاب دے دا زدکا فدی عملو کا دی کتاب حادن جور شا دی کتاب حادن جور شا گورا پہر صدی کیوں گو رہی سوکی دی کتاب حادن دے مفسر دے ننو میں ترنن جوندے کنو جوندے تاسو دا تابین و پدور کیوں گو رہی مفسرین دا قرآن سمر خلق ہو داغی نمونہ کی جنے اور جتا دی کتاب خدمت کرے نداغی نم جن دے دے دا سی پہر اکی پہر اکی اللہ رنگ و تاسم دی کتاب سی خادمان جوڑ کی اور دی کتاب خادم جوڑ دل لے لو یا خبر ادا اللہ رنگ دی کتاب خادمان جوڑ کی اور دی دا خادمان و خادمان مجھے جوڑ کی شیخ ہند رحمت اللہ علیہ لو عظیم شخصیت دخل زمانے پیش ہے دیر خدمات کری دا انگریز زلا سریر تکلیفوں نے تیر کری او یو لری جیل دا مالتے تھے لے گلے ہو شیخ ہند رحمت اللہ علیہ وی راپ ریخو ہے نا والتا بیمار شو نبخار خلقوں کے دم رسو انگریز دا بغاوت نہ ہو یا رہے لوگ کو بطول لما پیورا چامرکن اسو بتا پوچھ کا در لگو نے دیراؤں نے مڑکن انگریز یریدو کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل کے وفات شی ندا مسلمانان بطول بغاوتی کی سنبالو لگے لشو تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ راپنے کو دیر خدمات کری اور دی مالکی جیل کی دی قرآن تفسیر نکلے تفسیر ہی نکلے اگر ادا سے شاگردانو ویدا سخ یخ جیلو یخ جیلو دا سے خلقم تاریخ نارا یخ جیل کے بساری پا یخ و بو بانی او دس گرانو نا
د شیخ الهند رحمت الله علیه سره او شاګرد عام ور سره جیل شو ناغن دافی کورو جما را شیخ پر یو خوب او عادت ک ناغه و تو د شپ کوزه د خیر کی سره نیولې و چې پیش کوي د شیخ الهند را فاصله دو ناغه و او ته پیش شو خو شیخ الهند ته غرا شو رمضان راغلې شاګرد ور ته حضرت ته جاړ یہ ختم و مکول و حافظ رکھوے نشتا رمضان شریف کی بھلے ختم و پاتی شو شاگرد پذرے کی خبر اور دھن نشوا اور توجہ اللہ اوکا روزانہ دے گو پارے گا دولا اور تراوی ہو کے گو رو رمضان ختم شو اور قرآن جھولی آتی اور دخل شیخ تمنا پورا تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ یہ کمال فرنگ قیامت اللہ وہ کس نے روڑی خالی جو لے رہا ہے وہ کتاب بمتر کی نیول ہے جلا اس میں بھی روڑی ہر سارے کتاب خادے میں جدی ترجمہ بھی دکھے جدی خدمت نکڑے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا او بے شکر آلے گلے موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا تقلو دلائل و معجزات و سرا الہ فرعون فرعون تا و ملئیہی و سرداران و دعوتا فقالا موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو انی رسول رب العالمین بے شک از پیغمبرم طرف دالون کی د مخلوقات فرما جا مر کر چراغل موسیٰ علیہ السلام بے آیا تین زمون پلائلو معجزات سرا ہم ناسا پی ہوئی منہا ددی دلائلو معجزات پوری یز حکون خندا گانے کو لے اللہ د دین او د اللہ د پیغمبر د معجزو پوری فرعون او دا وزیرانو خندا جان کولی ادا مشر پار او کفار او کار نے لکه سور انبیاء کی در لتی رسل آیات شپک دیر شم کے اللہ حدیث چی بیولی دن اور پورے بے خاندل سور فرقان کی در تایات تیر شو یو سلوی ختم اللہ دا حبیب پورے کفار و مسخری کولی سورہ متففین کی را روان دی کہ ہمیشہ دا کافر و طریقہ دا 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 اللہ دا پیغمبران و مومنان و پوری خندہ جانے کول وما نریہم من آیت وما نریہم من آیت او نبخول منگی فرونیان تا من آیت یو موجزہ اللہ ہی مگر اکبر لو یا بو من اختها دا مثل دینا یو معجزہ بد مخکنین لو یا وا واخذناهم بالعذاب رانی ولیو مگی فاذاب سرقه تن می پروستیو مصیبتن می روستیو لعلهم یرجعون دید پارا چی دید دی کفر نواپشی وقالوا اول يديا ايها الساحر اذا ساحر ذي فمها ورت عالم تمي انت مفسرين ذكري ساحر بدي عالم تمي لدا دا وقت السحر شرشوا لدا بدي دي عزت پر نظر يو قسم تمي يا ايها الساحر يا ايها العالم وی اے جادوگرا اے پدی خپل فن کے ماہرا ادعو لنا ربکا دعا غوڑا مند پارا دخپل غفنا دی فرعونیانو بموسیٰ علیہ السلام توی بما عاہد اندک پسبب دوا دید اللہ تا سرا اے دا با سبب یو ما مصدریدا اے بی عہدی ہی اندک سبب دوا دید اللہ تا سرا شتی پی عمر کرے اننا لمحتدون یقیناً منگ خام خالار مندن کیو اللہ نسوالو کجر عذاب رانے لگی کی بس منگ ایمان رو فلما کشفنا عنهم العذاب کل چی بلرکو منگ دا غینا عذاب. اے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دعا اذا هم ینکثون نناسا پی غیب وادما طولا. حضرت پخوانا دا کفار اتری کرا دی پا جبا وادا تیمی اللہ و ما وجدنا لی اکثرهم من عهد دا کافر پا وادی سپا بندی نشتا. ونادا فرعون فی قومه آواز کرو فرعون فخل قوم کی تو قوم راجم کرو لکہ او بادشاہ طول رعیت تا بیان کئی. ونادا فرعون فی قومه آواز کرو فرعون فخل قوم کی قال فرعون ویلو طول قوم راجم کرو ورتے ویلو یا قوم اے قوم زما علیس لی ملک مصر آیا نظم آدھا پارا بادشاہی دا مصر دا مصر دا بادشاہی زما پلا سوکی تحت تاج و لندگا جدی موسیٰ علیہ السلام اللہ سوکی سوی نتاز دا زبا منائی کہ زما با منائی. وہا دیل انہارو او دا نہرو ندی تجری من تحتی روان دی بئی لان دے دا محلات و زمانا اے زمان دا محلات و دلان دے نہرو نبئی گی نبی موسیٰ علیہ السلام صدی یا من تحتی زمان دا حکم دلان دے چلی گی کدو غانم دا نہرو نببن کم افلا تبصرون آیا تاسو گورینا تاسو د موسیٰ علیہ السلام په خبرو وی دوکه کی گئی ما امان خیر آیا زغوره من هاغ الذی دا هاغ کسنا هو مهین چی هغه کمزور دی او لا یعذ باللہ سپک دی مهین ضعیف حقیر زغوره دا هاغ کسنا چی هغه لا یعذ باللہ وی سپک دی اے دا اللہ پیغمبر تا مہین وی ولا یکاد یبین او نزدے نزے چی دی واضح بیانو کی نزدے نزے چی دی واضح بیانو کی. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام معشوم والی کی اگر سروٹ کے جبی توڑے او پاغی سروٹ کی جب سوزے دنے وا داغی دو جن جب کے لکنتو او اللہ نے سوال کرو پا سورہ طہٰ کے وحلل عقدۃ من لسانی اللہ زما د جبی دا غٹھ لری کی اللہ اور تیو قد اوتی تا سؤلک یا موسیٰ بتان تا در سلف دو قولو نتی وشا تیار دی بھائی. ہاں یو قول دا سلف دارے شدا لکنت بالکلی لری شو ختم شو ندادل تک سرون ولائکا دو یوبین دا دزد اینات دو جینا وی لکنت ختم شو یا ہو توجہ بلا دا ولائکا دو یوبین دا دی ظالم کافر دزد اینات خبر دا اباز علماء وی لکنت لری شو خو بالکلی لری شنو د ذکر وی ولایکا دیوبی د سلف دو قولونا نزدی ندی کی دی واضح بیانو کی. فلولا القی علیہ اسفرتن اولی را غرزولی شیر نلی پدی موسیٰ علیہ السلام بنگلی من ذہبن دسرو زرنا اے فرعون لا سن خلق توخین یو گری زمادا سند بنگلو نڈکنی دا موسیٰ علیہ السلام خو فکر او غریب دے چی دے وی دا پیغمبرن پکار دے چی دتم دا سروزر بغری ورکڑے شے. او جا معه الملائکتو یا اولی راغلی نبی دا سر ملائک مقترنین دلی او جمع جمع مقترنین مانا مجتمعین کثیرین مقترنین جمع دیرے امام قطادہ مقترنین مانا کئی متتابعین چھ پیدر تھے پدرانا زنی پا پکار وی چې د سر د فرشتو یو ټولې او څوک مخالفت کوي او د مدد کول د ملائکو فتخف قومه پاسانی سر قوم د ځان تابع کو قوم بی وقف و جاہل و مندو اسن دعوام و طریقہ دائی چھے دچا پلاس کے دندرا او اقتدار نے داغ خبری کا سرگن دی دو کفر دی خواہینا متاثر کی او دیو اہل اللہ و دا عالم دا خبرنا متاثر کی فستخف قومہ قوم جاہل و مندو یو بانا دعوام اپل قوم جاہل و ضعیف العقل مندو فاستخف قومه فاتانی سر تابی کد زاندہ قوم خل فاتواعو ندیداغ تابی داری کڑیوا انہم کانو قوما فاسقین بیشک دیو یو قوم نا فرمانا فلما آسفونا ارکل چمونگ غسکلیو او مول غسر آوستا فلما آسفون آرکل چی غسر آوستی و مونتا انتقمنا منهم نو انتقام و بدلمی غسر و داغوینا فاغرقناهم اجمعین نو غرکرین و غیتون فجعلناهم سلفا گرزود دی مغی مخی تیر شوی اے مخ کی تیر ہوئی خلق میں کی جوڑ کری نی و مثلا او یو مثال او وعظ و نصیت میں جوڑ کری نی للآخرین دا پار درستنو دا مثلا مانا مفسرین کری و مثلا اے عزت لهم دایو نصیت دے درستنو دا پارا دا درست خلق دا پار یو نصیت میں جوڑ کری ولما ضرب ابن مریم مثلا ہر کلے چی بیان کریشی دزید مریم بی بی علیہ السلام مثلا مثال اذا قومک منہ یشدون مناسا کی حبیب السادہ قوم دزید وجن خندہ گانے کئی یشدون مانا و یشیہون و یدھکون شغی وی خندہ گانے کئی وقالوا وايدي آلهتنا خير آیا خدایان و معبودان زمونگ غردی امہو یا کدر عیسیٰ علیہ السلام ما ضربوه لك الا جدلا نبیان ویدیتا لرد خبر مگر دفارد جگڑی بل هم قوم خشمون بلکہ دائیو قوم دے جگڑ مار دایو قوم دے جگر مار ایدی دیکھر آیات مانا سوا مشرکان وی ویدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ نلوی مگر کی مونگ تے الہ و معبود جور کو لکا نسواراو چی دیسا ابن مریم علیہ السلام نجور کرے ہو یہ دایات مانا دارا قریش وی جناب نبی علیہ السلام راجلی زمون عبادت کو لقد عیسی علیہ السلام شخص القوم عبادت کولو ندا آیات اللہ رو لے بلو اب آج علماء دیوے کی بسر انبیاء غواتیہ ذکر کیتا اس سر انبیاء کی تیر وطن میں نمبر آیاتو واللسم اپارکی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اللہ ویلی اے مشرکانو تاسو استاسو دا خدایانو معبودان باطلا داد جہنم خشاکی عبداللہ ابن زبعری دائیو کافیو دووی چیزو بدا اللہ نے حدیث سر مقابلہ کو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم ویدا خود عیسیٰ علیہ السلام عبادتم نسوارا کئی یہود دو زیر علیہ السلام عبادت کئی افهما من حصب جهنم ولدا دوار پیغمبران العیاذ باللہ امد جهنم خشاک دے نو قریش دا خبر اڑی راجی باو گانا گا او دیوی جی بس دا اللہ پا حبیب پا دلیل کے غالب شن اللہ انتا آیات را لے گلو کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولئک عنہا مبعدون و ای زماد پیغمبران و اولیاء ام بعض مشرکان عبادت و بندگی کے خدا انبیاء علیہ السلام و نیکان دابد جہنم دا اور نلگی کرشی او دی بد جہنم آواز کا در لنا ہو رہی ندیدے کی دی دا چغی شورو کے و خنداغان شورو کے چی دا خویر زمونگ خدایان نبی علیہ السلام ہوئی چی مونگا و زمون دا خدایان باور تزین دا خود عیسیٰ علیہ السلام عبادتم خلق کئی ذکوی ولما دور ببن مریم کل چی بیان کرے شید زید مریم بی بی مثلا مثال اذا قوم کنا تاتی دا قوم سارا تافران مشرکان منہ ددید وجن یشدون خندا کوی چغی وحی وقالو آلہتنا خیر ام ہو اوائی دی آیا خدایان زمون غردی ام ہو یا کدے ما ضربوه لک الا جدلا تین بیانوی تالر دا خبر مگر دا پار دا جگڑی بل هم قوم خصمون بلکہ دا یو قوم دے جگر مار ان ہوا الا عبد ندگا مگر یو بندنے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر دا اللہ بندو انعمنا علیہ انعام کرو من پاغوی نبوت و رسالت و پیغمبری مورتور کروا و جعلناه گردول منگاغ مثلا یو مثال عجیب دخت القدرت چه بغیر دوالد نمی پیدا کرو دام گردول یو مثال عجیب لبنی اسرائیل دپارد بنی اسرائیلو ولو نشاء كنمغ خخش لجعلنا منكم نخام خا گرزول بمغ منكم اے منكم مانا و بدلكم فزیستاسو ملائکتا ملائک فی الارض یخلفون شزمکت بے خلافت کولے یہ کہ آیات مبارکے اور مانا مفسری ندا کرے اللہ وئی کہ اے کفارو من قادر یو کہ من دا اولاد الناس نہ ملائک پیدا کو نداتا سدین نے انکار کوئی کہ من عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا والد نہ پیدا کو دا آیات گرے اور مانا داوا ولو نشاؤ کچرے خوخشی زمونگا لجعلنا منكم ملائكة اے لولدنا منكم ملائكة لولدنا منكم اولادا ملائكة فی الارض یخلفون تاسونا بزمکہ کی خلافت کیز پدیم قادر شی تاسونا ملائك پیدا کن لچی خلاف جنس خلاف جنس نا پیدا کولشم نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا والد سنگ دا آغی دا والدین نشم پیدا کولے یو دا آیات مبارک مانا داوا لو نشاؤ کتری خوخشی زمونگ لجالنا منکم ملائکتا نخام خا گرزول بوی منگا اے منکم بدلکم ملائکتا استاس و پذیب ملائک و پذیز مکہ کی او فی الارض یخلفون اغیب پذیز مکہ کی خلافت کونے دعیات مانا دعو اللہ و اسم شئی تاس ورنز پذی قادرم تاس و بختم کم استاس و پذیب ملائک راولم ملائک براولم او تاس و بختم کم یا زد تاسونا پا ملائکو پی داکولم قادرم چیو پزمک کی اخلفون خلافت کئی دی او بل پسی برازی
دو مانا گانو بانی سوک پوش سوئی بھائی ہاں بھائی ماشاءاللہ
وَإِنَّهُ لَعِلْمُ النِّسَاءِ او بی شک دا وطرا سرگندی دل دا تیسا علیہ السلام دا قیامت نمخ کی اے دا قیامت نمخ کی ایبدا آسمان نرا کجی گی او پا آسمانوں کی زندگی دی واللہ زندے خیجو لیو وَإِنَّهُ بِي شَكَ خُرُوجَ وَرَا سَرْغَنْدِ دِلِّ عِسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَعِلْمُ لِسَّىٰ خَامَ خَامَ خَدَ كِيَامَتْ دَا دَادَ كِيَامَتْ دَ فَارَيَوْ نَخَا وَلَا مَدَا لَقِيَامَتْ نَمَقِ بِعِسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَاكُزِي لَكَ دَجَّال بَسَرْغَنْدِي دَجَّال بَسَرْغَنْدِي حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمرا کجی گی حدیث پاک کے راغلی دلیلۃ الاسراء حدیث دے کل جد اللہ دا حبیب معراج شو مد اللہ حبیب ابراہیم علیہ السلام سر ملاو شو اور دا موسیٰ و دا عیسیٰ علیہ السلام سر ندی دا قیامت ذکر کولو نور ابراہیم علیہ السلام نے تپوس ہو کو نہ ہوئی ماسر قیامت علم نشتہ کے نمبر آئی یہ موسیٰ علیہ السلام نے تپوس ہو کو نہ ہوئی معلوم پتہ نشتہ نو خبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو واپس کرا نہ ہوئی تو قیامت درات لو پتہ ہو معلوم نشتہ ہاں ہما سر اللہ دا وعدہ کری شی مخ کے بتی ذکو جے گم دجال برا سر گندی گی او اللہ بما ور پسی کزئی دے قتلو لو لپارا آدا گرا دمشق د شام پا مبارک از مکبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کجی گی دمشق شام مبارک از مکبا نے عیسیٰ علیہ السلام نزول کئے حدیث پاک سے راغلی دا ملائکو پا وزر ویدہ سلا سشو لئے اور آسمان نہ برا کجی کل جی دا سرکت کی نصاف کی بچرا ہو رہی او روا بنی دیو کافر دا پار جی دا بوئی محسوس ہی مگر مرکی ہی با اور عیسیٰ علیہ السلام آغا دا آغا غصاب تراغ زیر سی سمجھے جی نظر لگی برن نظر آسمان نہ جرا کجی گی لر لر پوری لگی نو دجال نجی پتہ لگی دے بچے منگے وائی نو باب لدیو زید پا دمشق دیدے کی بیرونی سی او دجال با قتل کی دجال با قتل کی نیزب و ارسرن پاگے با دجال قتل کی وی بیت المقدس تا براشی او خلق با دمازی در مسکر او امام مہدی با امامتی ورکی والامام و امو بهم فیتاخر الامام نورست بشی امام دے بڑوان دی کی او مزبو کی بعض علماء ادا سن دی کلی شریف ورطوی جدا اقامت تھا لشوی نو یو مزب دے لئی پہ اقتدا کی جو دے نا پس بگا عیسیٰ علیہ السلام زمون پہ قرآن و زمون پہ دین بان عمل کئی او دے مطابق با امامتی کئی خلق سا اللہ وی بے شکر آسر گندی دل دیسا علیہ السلام دا نخد قیامت دا فلا تمترن نبیہا نتاسو شک مکوی پرات لو دا قیامت کی واتبعونی زما پسیرا روان شئی ہاغا سرات مستقیم او دا اللہ رنی غداب اے دا توحید دا اللہ لارنی غدا اگر اس گرے دا سی سازشن شورو جدا قادیانان پرویزیان منکرین حدیث دائی دا کفر سا خبر راجم اکلی اگر یو جی چاو مانا لبھتا ورطا دے گا دا کفر لبھا سو کو حدیث و نخلت منکر آئی نسو کو عیسیٰ علیہ السلام منرا کزیگی وغا وفات تے سوکی دیسا علیہ السلام نزول نمانی داغ جندن نمانی ناغ قرآن و حدیث نمانی اغا مسلمان نشکے ولا يسدنكم الشيطان بندن کی تاسو لر شیطان د تابداری د حقنا انه لکم عدو مبین بیشکر تاسو د پار دشمن د سرگن فلما جاء عیسی بالبینات هر کله چراغلی عیسی علیہ السلام فل قوم تک سرگند معجزات و دلائل سرا قال فرمائلی قد جئتکم بالحکمہ بے شکر آتن مکلی تاسو لپا حکمت و نبوت سرا ولیو بینا لکم او دیر پارتی بیانو کم تاسو تا بعض اللذی دباز حغا مسائلو تختلفون فی شتاسو اختلاف توی پاگے کے فتقوا اللہ ند اللہ نو یری گئی واتیعون او زما تابداری اختیار کئی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ وَرَبِّي دَ اللَّهَ رَبْ زَمَارِ وَرَبُّكُمْ وَرَبْتَا صُلِ فَاعْبُدُوهُ نِيَوَازِ لِذِيَ اللَّهِ عِبَادَتَوْ بَنَّدِيُوْ كَيْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دَا لَارَ زَنِيغَام فاختلف الاحزاب مختلف شیعہ و ڈلی من بینم فاختل منس کے دری ڈلی جوڑش وی یو ڈلی دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول و دا مومنانو او بلی ڈلی وی چی دا اللہ زید دام مشرکان کافرانو او دری میں ڈلی وی عیسیٰ علیہ السلام وی بعینی ہی دا اللہ وی فغیل للذین ظلمو نو حلاکت او تباہی دی دا کسانو لپار ظلمو چی ظالمان دی من عذاب یوم علیم دا عذاب دورزی دردناکنا حل ینظرون انتظار نکوی دی اللہ ساعت مگر دا قیامت انتا اتیہم بغتتا دا شراب شدیتا ناسا پی وهم لا يشعرون او ذيب پوهینا اللہ خلاو دا خواد خواد دوستان شراغی دوستی دا دنیا پا لالچ بنادا یوم ایدن پا دارد بعضهم لبعض عدون بعض بد بعض دا پار دشمنانوی الا المتقین مگر تقوا دار اید چا دوستی کی پتقوا و پی اخلاق بنادا او دا اللہ دا دین و دی ایمان پا خاطر دا ندا دوستی بی لالچ دوستی پا دنیا کم ختمی گینا او دا باخیرت کم پکار رازی دا باخیرت کم پکار رازی حل تبم دا دوستان دیو بل پکار راشی الا المتقین مگر پرنگارا یا عباد بندگان زما فرض قیامت برب العالمین وی لا خوف علیکم اليوم نشت دیر پتا سنن رب ولا انتم تحزنون او نبتا سو غمجنی الذین آمنوا دا آغا بندگان دی زما شیمان روڑو بی آیاتنا لم فایاتنو وکانو مسلمین او دی اللہ لتا بدار او دخل الجنتا اور دن شی جنتا انتم تاسو و ازواجکم او استاسو و مسلمانانی بی بیانی تاسو و استاسو بی بیانی جنتا اور دن شی یا ازواج پا مانا دا امثال امراضی و ازواجکم اے قرآناؤکم تاسو غنت جر چاقیدہ و من لئیدن در سروردن نشی تحبرون تاسو بیزت من کرشی دا تحبرون یومانا داوا بیزت من بکرشی خوشال بکرشی او پنیمتنو کی بکشی یطعف علیہم گرزول بشی پدیبانی بسحاف انکاسی من ذهب دسروزرو اے دسروزرو کاسی وی واکواب او کزی وی دسروزرو وفیہا او پدی جنت کی ماغس بی تشتہیه الانفس شیخ وخوی ددئی نازونا ددئی زونا کے سخوخی ناب پدی کی وتلذل اعین او پدی کی لذت بئی دستر گدی دا سے نعمتنا بئی چدئی دستر گو لذت بئی وتلذل اعین او لذت او خن و رام بدستر گئی وانتم فیہا خالدون یہی بتا سو پدے کے ہمیشہ اللہ جل منہ ابھی کوئی وفیہا ما تشتہی الانفس پدے کے باغی چستا سزن خوخی خدا یو مسئلہ رہا چھتا مومن ذرق دنیا کی گندگی نہ خوخی نو اخیرت جنت کی بمد گند سوچن نوی مومن لکدی ہے کہ مومن نے نو داغ اشتہاد حیاء دے اسلام دا دائرے دن نئی نو آغز ایک بمداوی نو دا سے خلاف فطرت کارونا بدا پر جنت کی نوی لکدی ہے کہ علماء داغ تفصیل ذکر کرے نے حدیرے کی برا کم شے چی نفوس سلیم دنیا کے خوخی نا باخرت کے مخوخی بعض اس کارونا گندگی اغد سلیم الفطرت خلق دنیا کی داغے نہ کر سکے نو باخرت کے بدا آگے نہ سنگا داغے نہ باخرت کے بم نہیں داغے نہ کر سکے ایسے چغواڑ نہ بلاوی گی حدیث دے ترمذی شریف کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہی صحابہ کرام ہوئے یاد اللہ رسول اللہ بچے دے سرگ دے اخوال نہ دے او دے پورا خوشحالی نہ دے نو دے جنتیان و بچی با پیدا کی کنا نو حدیث دے ترمذی شریف کے راوی سے راوی اللہ حبیب ہوئی کہ مومن کا دے بچی اشتہا اولرے نو حمل د بچی پیدا کی دل دا پیو سات کے لئے دل دا بدستر گی دا رب پا مکتاوی ادا اشتہ الولد فی الجنہ ان المومن ادا اشتہ الولد فی الجنہ کان حملوہ و وضعوہ و سنوہ فی ساعت پیو سات کے بھئی بعض علماء دی طرف سلار دی بعض علماء دی طرف سلار دی چک بچے اغاڑی نو پیو سات کی دو بچی پیدا کی دل مئی عبادی کی راغلی چین اللہ اہل الجنت لا یکون لہم ولدن ددید پار ولد بنی ددید پار ولد بنی دید پار ولد بنی دوارا مسئلے علماء ذکر کری بعضی حادی الارواح کے حافظ ابن قیم رحم اللہ کہ اسناد و حدیث ابی سعید علی شرط صحیح فرجاله یحتج بهم فیه ولیکنه غریب جدا لدغ حدیث کی استراب دے علماء لکھنے در حدیث کے استراب دے اگر ولد غختل داد سلیم الفطرت دا خبرو نبی خشی نو الہ العالمین فیوسات کی باغو کی اگر آگ دیوی یو جنتی بدا خواہشو لنی چی رز سکر وندکو نو دا تخم نستل داغی غتی دلو ریبل او دا غلو دے ریب دا سرگو دا رب پمیتراروی فیہا ما تشتہیہ الانفس پدے کی بیاغ چخو خید دوی زنا و تلذل آئن او دوی دسترگ لذت و ارامی وانتم فیہا خالدون او تاسو پدے کی امیشہ میں اللہم جلنا منہم و تلک الجنت اللتی او دا جنت آغنے ورسوہا کی پمیراز در کرے ستا ستا بما کنتم تعملون و سبب دار چی ویتا سو عمل کون کی لکم تاثر پارتی ہا پدی کی فاکہتن کثیرتن میوی بی دیرے من ہا ددغمیون تاکلون تاثر بخرائید ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جہنم خالدون دئی پا عذاب د جہنم کی وئی امیشہ لا یفتر عنہم سکور بنشی دا عذاب د دینا وهم فیہ مبلسون او دئی پا دی کدار خیر نونا امیدوی وما ظلمناہم وما ظلمناهم او ظلم نذکر مند بی سر ولیکن کانو لیکن بی هم الظالمین بی ظالمان بی ونادو یا مالکو آواز بور کی دا جہنم یان یا مالکو اے اختیار مند اے اختیار مند فرشتی دی جہنم یا مالکو اے مالک دی جہنم دادا فرشتی نمبئی لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ فِي سَلَدًا مَرْجُو کی فَمُنْبَانِ رَبْسَامِ اے جہنمیان باغن درخواست پیش کی شتدی رب تاو فرمایا و دعاو کا فموندی مرگ راولی ددی جہنم دجونخو منتبت مرگ ورنے بس فموندی مرگ راولی قال انکم ماکسون دا ملک بور توئی اللہ بور توئی انکم ماکسون بے شک تاسو با امیشہ پدی کے اے امیشہ با پدی اور کے نبا مرگ رازی او نبا مجون سجونوی لقد جئناکم بالحق بے شک راتلل کرو منتاسو تپا حق سارا حق پیغمبر میرا لے ملے ہو حق کتاب میں در سرا لے ملے ہو ولكن اكثركم لكن دیر پتا سو کے للحق کارہون حق لرب بدگون کیو ادھر تک خطاب کافر ہو جائے نو اکثر پر کسی نے اولی باندھے پر کہ حق سم کنو لسو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی اکثرکم مانا و کلکم ولیکن اکثرکم اے کلکم للحق کی کارہون حق لرا بدگون کیو تاسو ٹولو با حق بدگانو آبادی ہوئی شگورا مشران ہوئی ہو حق بدگانو آبادی کشر خدا سے شاہ خدا مشر دخلی دے بس نکائی ہو شیخ دنی دیم ہوئی خدا ہو کہا ہوئی بد دے نو دیم ہوئی بد دے اگر نہ حق پی جندو لچ پی جندو اے دنو سنگا بے بدگانو آخو دا مشر پسی تابیو ام عبرمو امرن آیا پیسا لکی دی دیو کار مکرر وی دیو کار لرا اے احکمو کیدن فا انا مبرمون فا انا محکمون لهم کیدن آیا مکرر وی دیو کار مضبوط وی دیو کار زمار پیغمبر دے تکلیف رسول لپارا فا انا مبرمون نمونگم مکررون کیو دے دید علاکت و تباہی ہم یحسبون آیا گمان کوئی جویدا کافر انا دا چی بیشک مونگا علا نسو سر رہم چی دنی ناور مونگا دا پتی خبری ددوی و نجواہم او دا جرگی ددوی بلاولنا ورسولنا لديهم يكتبون او زمون ملائک دجوی سر دی يكتبون دی کے سکین لکیے قلو فرمائے انکان للرحمن ولدن کچری وید پارد رحمن ولدن اولاد سانا اول العابدین نزب اول ود عبادت کون کو نام یہ آیات مبارکہ تو سوچ کوئی آیات مانا داوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی ما کانا للرحمن ولد اے دا رحمان دا پارا ولد نشتا ندا ان کان للرحمن ما کان للرحمن ولد دا ان فمانا د ما دے نگو رب قل فرمایا ان کان للرحمن ولد دا رحمان اولاد نشتا دے دے کی دا کلام تام شو فانا اول العابدین دے دے نظام تا جملہ را دا اول دا موحدین نیم اول دا عبادت کون کنیم اللہ تا او پدی خبر دا اقرار کون شد اللہ ولد نشتا یا علماء لکلی مانا دا آیات دا وی بالفرض و تقدیر العیاذ باللہ کل اللہ اولاد دے مد طولنا مخیب ما دا دے عبادت کونو ما دے عبادت کولو لکہ دا بادشاہ دے بچی خلق دی وجن تعظیم کئی چھ بادشاہ تا تمیز دیشی لیکن دا رحمان دا پارا ولد نشتا نزد دا بلچہ عبادت نکون سیوار اللہ نا تا یو نو عدد عدلو نا دیدے کی عبادت دا ولد معلق کد وجود دا غصرہ وجود محال لے نو عبادت محال لے اے دا وجود محال لے دیتوئی دلیل دا تلازم دیتوئی دلیل تلازم کچری ولد موجود وے نما عبادت کولو وجود دا ولد محال لے نو عبادت زماورت محال لے فانا اول العابدین زا ولد عبادت کون کنیم اللہ تا امام مجاہد دا یاد دا سمانا کرے وہ فرمائے کہ رحمان دا پارا ولد لے اے فی زعمکم مشرکان استاسو دا خیال او دا گمان مطابق فانا اول العابدین زا ولد عبادت کون کنیم اللہ تا او تاسو درو جن کوم تاسو درو وائے سبحان رب السماوات والارض پاکی دا اللہ لرکی رب دا اسمانون و دزمکون رب العرش او رب او مالک دا عرش نے عما یصفون دا اغنت الیکم صفتن بیانی فذرهم فریق دردی یحودو شورن نوجی پدی اخفل جہل و گمراہی کے ویلعبو او لوبی کئی پدی اخفلی دنیا کے حتی یلاقو تردی جملاو بشیدی یوم هم اللہی دردد دیدہا غسر یوادون شدوی سر وادکی دیشی وہو اللہی ودا اللہ غزات پی فی السمائے لاہن چپاس مان کی معبود دے وفی الارض الہن او پزمک کی معبود دے وہو الحکیم العلیم او دا اللہ پوہ دے حکمتن والے او پوہ دے وتبارک الذی برکت والے غزات لہو ملک السماوات والارض شدی اللہ دا پار با شہید آسمان نو دزمکنا وما بینہما وشف مند دی اسمان نو دزمک کنی وعنده علم الساعة اوددي الله سر علم دا قیامت دے وإليه ترجعون اوددي الله تبتا سوا پسکرے شئی ولا يملك الذين او مالکان مدیہ کسان یدعون چرابلی دا مشرکان من دونه الى وددي الله نا شفاعت دا شفاعت الا من شهد بالحق مگر آسوک چھ گواہی کرے دا حق دا اللہ دا توحید گواہی کرے لا الہ الا اللہ وہم یعلمون او دی پوہی گی پدیبانے اے نیکان اولیاء دا دا شفاعت مالکان ملی مگر دا اللہ دی اجازت نفت او دا چار پار بدئی شفاعت کئی چا دنیا کے لا الہ الا اللہ ویلی دی او فدی اقیدی دی دنیا نہ تلے دے او دی پی جنی چی دا مومن وفات دے ولئن سألتهم کچر تپوسو کتا دوینا من سوک دے خلقہم چی پیدا کری دی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ نُحَامَخَا دِيبَوَائِكَ اللَّهُ فَأَنَّا يُفَكُونَ كَمْ فَلَدْنِي أَرُولِشِ وَقِيلِهِ
وَقِيلِهِ بَعْضِوَئِ دَا وَاو قَسَمِيَ دَي وَاو دَ سُنَا پَارَ دَي قَسَمْ دَ پَار
وَقِيلِهِ او قسم دے پوینا دیو نبی علیہ السلام
وقیلی واو دا قسم دے او عاطفنو قسم دے پوینا دے پیغمبر علیہ السلام
او جسو کوئی واو عاطف دے نو ایدا عطف دے گرمت کی تیر شل وعندہو علم الساعة وعندہو علم قیلی
دا اللہ سر علم دا قیامت دے وقیلہی او علم دا ویناد دی پیغمبر دے
علم دا ویناد دی پیغمبر دے
چی یا رب اے رب زما انہا اولائی قوم اللہ یومنون
وی بے شک دا کسان یو دا سی قوم نے چی دا ایمان نروڑی
دیمان نروڑی
اباد وی دا قیلی ہی اتف دے حل تمخ کی تیر شل
ایحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم
دی گمان کئی جی مونگ دا دی دا پتے و سرگند خبر ناورو
و نسمع کیلی ہی
او ناورو مونگا دا خبر دا پیغمبر علیہ السلام
شئی وی یا رب رب زمان انہا اولائی قومن
بے شک دا یو قوم نے
لا یومنون چی مان نوڑی
فصفا عنہم
مخو گردو دزینا
وقل سلام
وای سلامتی آغوانم ساتو دشرنا
فسوف یعلمون
زرد چی دیب پوہشی
زرد چی دیب پوہشی
سور دخان دا قرآن دا سور تنو دا ترتیب لحاظ سرا
دا سلور سلوختم نے او نزول کی سلور شفیتم نے
مکی سورت دے نازل شے دے پس دا سور زخرفنا
اپا دی سورت کی پینزو امور دی
اول دا کتاب اللہ صداقت ذکر کئی
اگر مشرکان وغی اعتراض و شبہ پا توحید
داغی دفع
کئی او بیا دنیوی یرور کئی پا
حلاکت دا فرعون و دا قوم دا تبا
او بیا دا اخیرت یرنا
او اخیر دا سورت کی بشارت تے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامیم اللہ دے تو مراد و مانا بانی خکوئی
اللہ دے تو مانا بانی خکوئی
والکتاب المبین
قسم دے پا کتاب المبین
شروحانا واضح کتاب دے
انا انزلناه بشکر علی گلے دے مندا کتاب
فی لیلت مبارکت
فاغشف مبارکتی
فمبارکش پتی مرالی گلے دے دا کتاب
فمبارکش پتی مدا کتاب رالی لیلت مبارکنس مرادی
ورد لیلہ مبارکن مراد لیلۃ القدر دے جی پدی اخیر عشر رمضان کی بئی
خودی تنسک توجہ کئی نے اہتمام کئی
عوام کی مشہور ہے کہ لیلہ مبارکہ
اگر نصف شعبان دے تین لسید شعبان دے
اب اگر کی سوک سکے سوک سکے
تک عالم دبر خلق تکو سنو کون جی سو رضی اشکیدہ تکو سنو
او دلیلۃ القدر بارہ کی جو قرآن صحیح آیا چنا
صحیح حدیث راغلی ابھی لاد خوب توجہ نہ کر
جی دے کہ دی میل مبارک نس مراد دی
جمہور علماء ہی لیلۃ القدر عند الجمہور داد جمهور پنی زبانی لیلۃ القدر دی کی اخر لسم او شاد رمضان کی وئی او علامہ شوقانی تفسیر دے فتح القدیر قال الشوقانی فی فتح القدیر والحق ما ذهب الیہ الجمهور ان هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان حق خبر دادکم تجی جمهور لار دی شدا لیلہ مبارکا لیلۃ القدر دے اغپن لسے دے شعبان نرے حافظ ابن کثیر دلتوئی ومن قال انہا لیلۃ النصف من شعبان فقد ابعد النجعتا سوب چوئی چی لیلہ مبارکا دے شعبان پن لسے دے دا خبر دیر دا حق میں لگے دا کما روی عن اکرما فإن نص القرآن انہا فی رمضان دا قرآن نص قدید چی لیلہ مبارکہ پر رمضان کے دا علامہ شنقیطی رحمہ اللہ علی عالم دا حرمین تیر شئے اور تفسیر دکھلے ازواء البیان او سے غبشے تفسیر پر آوائی مجید نبی جلو یا حلکن ما کتن نفس ناس منگم دا حرمین علماء سرکینو دے استفادے دے پارا و شاگردانو کے راشے من آغا بشی در سنو کے ذن ناسے آغا تا عبداللہ شنقیتی ہوئی دالو عالم علامہ محمد امین شنقیتی ملا محمد حسن جان سے رحمت اللہ علیہ کو فرمائے وہ ماں کے سر کے غرول ما دا سے عالم میں نے قتل ہے دادا غی استاد و پجامے آ کے سو جلد تفسیر دی چلے ازواء البیان بہترین تفسیر ہے علامہ شنقیطی پہ ازواء البیان کی ہوئی فدعوی انہا لیلۃ النصف من شعبان لا شک انہا دعوی باطلہ دا دعوت سوک کئی کہ لیلہ مبارکہ دا شعبان پن لسیرے نوی شک نشت دا دعوی باطلہ دا دا خبرہ درست نلا دا خبرہ دا شددی پن لسی دا شعبان بارکی سا روایات فضیلت کے راغلی کنا او آیا پدی کی دی عبادت سے تخصیص تکنا علماء لکلی اما فضیلتها فہی ثابتتن ددی فضیلت ثابت دے لیکن تخصیصها بالعبادة امر محدث لم یرد فی حدیث صحیح یو حدیث وہی گرد دی فضیلت ثابت تے خود عبادت تخصیص پکی نشتا ابن ماجہ کی وہ حدیث راغلے چی کل پن لسے دا شعبان وی فقومو لیلہا وسومو نہارہا وہی دغش پک عبادت لو دری گئی اور درج روجو نیسے نفیسنادہو ضعیف جدن بل جعلہ علی البانی موضوعا امام البانی وی دا حدیث موجود ہے کہ دا غرض معنی روجو نہیں تھا اور عشقی عبادتوں کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ پہ اقتضاء الصراط المستقیم کی وی وی لیلۃ النصف من شعبان قد ورد فی فضلها من الحدیث المرفوعة والآثار ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلۃ وہی ددیش کی پا فضیلت یا حدیث مرفوع و آثار راغلی تقاضا کئی کی ددیش کی فضیلت شتا وغوی لیکن الاجتماع فیہا لإحیائها فی المساجد بدعتن راجم کی دل پا مساجدو کی جداش کو بشوگی رکو دا یو بدعت او دن کی نرکار رہے حضم جی علماء لکلی زمون دے علماء لکھ دی ددیش پپ فضیلت کی روایات راغلی دی خطول روایات دزوف نخالی میں دی جو اجن اکثر علماء دلیلۃ النصف بن شعبان بارہ کی کتم روایات راغب و اذا ضعیف تھی لکا ابن رجب رحم اللہ وی اکثر علماء داوی جدا ضعیف تھی و بعد علماء یو حدیث پدی کی صحیح کرے رہے بعض علماء یو حدیث پدی کی صحیح کرے اگا حدیث دارے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام نے نقل کی وَيَطْلَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ وَيَلَّاهُ الْمَخْلُوقَاتُ تَقْدِيشُ فَدَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كِرَا تَرْجَنْشِ نُطُولُ تَبَخَنَوْ كِي خُدْوَ كَسَانُ تَبَخَنَ لَكَيْ مشرکتا او کینا گرو حسدیتا دیکھیں تو خبر آباد رواہ ابن حبان اور ابن حبان وی آوی دا حدیث سید وَتَبِعَهُ الْبَانِي رَحِمُ اللَّهِ نو امام البانی وی دا حدیث دا حسن پا درجہ چیدے اگر کم غرد عبادت او دشوگری خبر نشتا نفقی دروجی نیو خبر اشتا پا خبر ورد سے اکنا و الہ العالمین بندگان و طرح سرگن کی کمائلی کو بشادی ہی اطول تبخنو کی دا مشرک و دا مشاہن علاوہ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری فمن نار المنیف کی آوی و منہا من حدیث ضعیفہ احادیث صلاة لیلت النصف من شعبان دا روایات ضعیفہ و ندام دی کہیں کہ دا ذکر راغلے شفدیش قبل عبادت تخصیص کے او قیام بکے نگر لیلہ مبارکہ لیلت النصف من شعبان نوے بلکی دا اغشپدا دا قدر دا لیلت القدر دارنگی تفسیر القرآن کی ابن جزی رحم اللہ وی وی چاویلی چی دا اشپنی مد شعبان دا خدا خبر باطل دا ذکر اللہ وی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ او بیاوی شہر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ جو قرآن نصوص دی یقیناً را لے گلے دے مونگا کتاب فی لیلت مبارکت فاغش پد خیر و برکت کی چیاغ مبارک شپدا او دلیلت القدر شپدا اللہ ازم غصہ سنتی کی اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ بے شکا مونگا یر ورک ان کیو مونگ یر ان کیو بندگان لرام حدی کتاب بانے گورا اہل علمو مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ پر دے رسالہ لکھلے درسی ترمیزی کم نئی بچے محمد تقی عثمانی وی شیعو خود خلق دا رسومات و بدعات تی دا پر دے رضا و شفا کی ثابت لی یو نفس فضیلت تے یو نفس فضیلت تی یو تخصیص دے عبادات فیہا یفرق کل امر حکیم فیہا پدش پد قدر کی یفرق فی سلکو لشی کل امر ہر یوکار حکیم شیغ محکمی اغی کی رضو بدلنی امرم من عندنا امرم من عندنا اے امرنا امرم حکم کو منگا حکم زمون طرفنا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ یقیناً مُنْغَلِ گُنْ کیو تَعَلَرَ حَبِيبَ خَلْقُ لَا تَمُ خَلْقُ تَرَسُول رَا لِگَلِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ دَا رَحْمَتْ دِدَ طَرَفَ دَرَفْتَانَا دَوَجِ دَ رَحْمَتْ دَ طَرَفَ دَرَفْتَانَا اِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَارِ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اوریدن کے اوپو حوالے رب السماوات والارض رب داسمانون و دزمکنے وما دینہما چی پمند دی دوارو کی ان کنتم موکنین کئی تاسو یقین کو ان کی لا الہ الا اللہ نشتر بند عبادت و بند گئی مستحق مگر دغا اللہ نے یحیی و یمید جنڈی کو لو مرکول کئی ربکم رب تاسو نے اے ہوا ربکم دا اللہ تاسو رب نے و رب آبائکم الاولین او رب دا مشران و پلاران تاسو اولنو بل ہم فی شکن بی بلکی دی پا شکی دی العبون لو بکی فارتقب نو انتظارو کا یوم تات السماو وکمر اچرات للگو کی اسمان بدخان مبین فلوگی فکار سرا یوم تات السماو بدخان مبین وکمر اچرات للگو کی اسمان فلوگی سرگن سرا یغشن ناس فتبتی خلق او اوبویل شدی خلقو تا یقال لهم دیتا بویل شی هادا عذاب علیم دا عذاب دے درنات ورہ دخان مبین دی سورت تم سورہ دخان وی دخان لگی تا وی ددی پا تفسیر کی دو قولو نرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دخان دا بد قیامت نمخی یو لوگے برا سرگنشی مومن تب داغی دا وجن زکام غنتی ہو لے گی او دا کافر دا پار بلوی دا رسوائی تباہی و سبب لی او دا دا قیامت دا علامات ہونا لے لکر روایات صحیح ہو کی امد دی ذکر راغ لے لے روایات صحیح ہو کی دی سشوے ذکر راغ لے لے کہ دا قیامت پا علاماتو کی دخانم دے دا قیامت پا علاماتو کی سرے دخان دے لکہ روایاتو کی راغلی دی روایاتی صحیحو کی راغلی دی کہ دا لگے با دا قیامت نمخ را سرگنشی حدیث پاک کی راغلی دی کوئی قیامت برانی شی جدارے نمخ و لس نخینی حسن بالمشرق فخلق بزمکہ کی ورننو جی مشرق طرفنا وحسن بالمغرب فخلق بزمکہ راکا جی دعوت مغرب طرف لے وحسن فی جزیرت العرب یوب پا جزیرت العرب کی دخان بھئی لگے برا سرگنشی دجال بھئی دابت الارض بھئی یاجوج و ماجوج بھئی نور بد مغرب نروخی جی یو اور دے چی دا با دا قعر عدن نروزی او خلق برا جمع کئی دا لس نخی حدیث دا مسلم شریف کی راغ لی و مسلم شریف حدیث کی دو دی حدیث نا الفاظ لگ بدل لی و ایک قیامت با قائم نشی چی لس خبر ملی دلی نا ایکی لگے ذکر کو دجال دا بطلر دنور دا مغرب نخاتل نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خروج دی یاجوج و ماجوج او دری پز مکہ کی ننوطل بھئی حسن بالمشرق و حسن بالمغرب و حسن بجزیرت العرب او یعور بد یمن روزی خلق با محشر تجمع کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا قول تائید فدی روایات سرم راغلے لگو رکھ دخان مبین ناغ دا قیامت دا علامات لگیشی نو یوم نبتش و بکشت القبران و مراد دا قیامت دا ورزنی ونشی رسو آیات کی رائش پارتن لوگو رئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی جنا دخان عبارت دے دا غقہت و لگی نش قریش و ترسی دریوا اللہ حبیبی جی کلے دا مکین روشن و مخیری ولو کی وی اللہ قہت پر آولے ندا اللہ دا پیغمبران و بیا خاص کر دا سید المرسلین دعا گان قبلی کی قہت مسلط شو دمرا لگوا چی برا بچا کتن دا دیر لگی نوی راستر جی جیری جیری اوبری خیدی اللوگی انتے بور تخکا لے دو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا وای یغش الناس قطب کی دالو گے خلق لرا هذا عذاب نلیم دا عذاب دے درناک سیبو آئے رب نکشفن العذاب اے رب زمونگا لرکی زمون دا عذاب انا مومنون یقینن مونگا ایمان ساتن کیو انا لهم الذکرا کمزے کی بیدوی دفار نسیت وقد جاءهم رسول مبین او بے شکا راغل او دیتا پیغمبر بیان کو ان کے ثم تولوا عنو بیاوری دلیو دید دی پیغمبر نوکادو دی کافر ویلو معلم دتا تعلیم ورکڑے شوئے بندور تعلیم ورکڑے او دار اللہ پیغمبر نوے مجنون اولی ونیرے انا کاشف العذاب قلیلا یقینا مولی کون کیو عذاب لرل غنتی انکم عائدون بے شک تاسو بیا واپس کی دن کیے یوم نبتش البطشت الکمرا فکمرچی نیولگو کو منگ نیولوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وید دخان ند قیامت دا علامات اولو گیرے ند بخشت القبران دا قیامت دا رضی نیولی حضر مسعود رضی اللہ عنہ وی لگینا مراد دا قہت غلو گیرو نو بخشت القبران مراد دا بدر دا رضی نیولی یوم نبتش البخشت القبران فکمرت چینی والبوکو منگنی واللوی انا منتقمون بے شک مم انتقام غصن کیو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون او بے شک امتحان و ازمائش کرو مم مخید دین فقوم فرعون و جاءهم رسول کریم راغل و غیت پیغمبر عزت من ان ادو الی عباد اللہ دا چرا پری دی ما تا بندگان دا اللہ موسیٰ علیہ السلام فرعون تویلیو انی لکم رسول امین بیشک دتا سد پار پیغمبر ممانت دار و اللہ تعلو علی اللہ او دا چی ترکشی مکوی دا اللہ مقابلتی غرور و تکبر مکوی انی آتیکم بسلطان مبین بے شکا زکی امرات لنکری تاسو لپ دلیل خار سرا و انی عزتو بے ربی و ربکم او بے شکا زپنا یقوانم دخل ربنا استاسو دربنا انتر جمون دا چی تاسو ما پا گتو بانیون لئی او پخلی راتا بدر دیو نوائی و ایلم تو منونی فات زلون او کیمان نتا تی پمان مان جدا شئی فدعا ربہو ندعا غفتی و موسیٰ علیہ السلام دخل ربنا او اللہ تی جڑلیو فریاد کرو انہا اولا القوم مجرمون وی بے شک دا خلق دا فرعونیان یو قوم دے مجرمان الہ العالمین دخل حبیب فریاد و دعا قبول کروا فاتر بی عبادی لیلن الہ العالمین ورطوی لیبوز بندگان زمان لیلن دشپیا دا بنی اسرائیل بوزا او دی قبطیانوں کی جیچا ایمان دور دین دشپیا بوزا انکم متبعون بے شک تاسو پسی بدئی در روان کریشی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا او پریز دریاب ولان شمسا ولا روات چه او دولت لاری پکی جوڑی شی نو حکم ولمکو چه روان شرا چه ولاری پریزا ایکل اللہ دے کافر و تباکول جو غوالی نو مسلمان پسی را ویدی پیجی تا خبر باید مسلمان پسی ورہ فیرانی جی تباکول نو بنی اسرائیلو پسی را وقتو دارا کفار کے اللہ تعالیٰ تب آتائی نو مسلمانانو پسیراشی او دیو چیلی او دغا ازار او جڑا اللہ رائید تباہیو سبب جور کی وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا فریز دریاب رَحْوًا رَحْوًا اے رحوان طریقن تو رحوان یاد سن اچ او امام ابو عبید وی رحوان ساکنن فرید دریاب لر رحوان ساکن اولان انہم جند مغرقون بے شک دا یو لخ کر دے چی غرق بکلیشی بے شک دا فرونیان یو لخ کر دے چی غرق بکلیشی دی بغر کلیشی علماء کرام در رحوان گنی مانا گانی کری ساتوہ وریدی فریز دریاب لر رحوان ولار رہا یرہو رحوان فہو راہد بعض علماء لکلی دی الرحو مشن فی سکون فکلار سکون سرت لوتا وی اباد ویلی داوی لکی گی رحوان اے ساکننتا انہم جندم مغرقون بی شتک گدائیو لکھ کر دے چی غرق بکریشی کم ترکو من جنات دیر پریشی و غید باغنونا و عیون نو دچنونا و ضروع فصلنونا و مقام کریم او دزو عزت مننا و نعمت نو دنعمتنونا کانو فیہا فاکرین چودئی پدے کی خوشحالا کذالک دارنگی و اورثناها فمیراث ورکڑو منگدا قوما آخرین قوم بلتا فرعون میں باغنا بنگلی او بادشاہی پاتے کا فما وقت علیہم السماء جڑا نوکر پدوی بانے اسمان والارض و عظمتی وما کانو منظرین او نو دی گدی تگن انتظار کرے شیعو نیمان ان آسمان جڑ دیو نتی زمکی جڑ لیو نتی آسمان جڑ لیو نتی زمکی جڑ لیو بعد علماء بکری دیوئی نشتے او مومن مگرد دفارا پا آسمان کی دو دروازی یو دروازی ند در ذکر نازلی یو پبلوان ددا عمل خی نکر جنا مسلمان مرشی ندا دوار دروازی دے نشکی ندا پی جاری اما بکت علیہم السما والاب او دا کافر پسی فما بکت علیہم السما والاردو جڑان وکر پدی اسمان و نظمتی وما کانو منظرین او نو دی انتظار کری شوی ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین او بیشک نجات ورکو من بنی اسرائیل و تد عذاب المهین سکتو ذلیلنا من فرعون اے چدا عذاب مهین دا فرعون دا طرف نو انہو بیشک دا فرعون کان عالیم دیو متکبرا من المشرفین او دزیاتی کون کنو ولکد اخترناہم بیشک غرکرو مودا بنی اسرائیل علا علم علی العالمین فحق العلم بانی فمخلوقات دا زمانی داغی ممت پو دیمو پدغ دور دا عالمینو کی دی غرکرو وآتیناہم من الآیاتی ورکلو بوزیتا من الآیاتی دایاتنونا او دا موجزات و دلائلونا دا موجزات و دا دلائلونا ماہاتی بلا مبین شفاغی کی بلا مبین نعمت و سرگن اے موجزات مد موسیٰ علیہ السلام دیتا ورکلو او پدی کسو بلا مبین بلا مبین اے نعمت و ظاہر دیدے کی بلا پا مانا دا نعمت دا یو مانا دا پا بلا مبین کی علماء سو وجی ذکر کری حسن بصری او امام قتادہ رحم اللہ وی چی بلا مبین نمرات نعمت ظاہر دے. امام فرراوی دا بلا مبین نمرات عذاب شدید دے. یادی ایک بلا پا مانا دا ازمائش را چی دا مومن و دا کافر تمیز پی دے دو. ان هاولائی لیقولون ان هاولائی بی شکدا کافر دا قریشو لیقولون خام خوائی بی ان ہی ندیدا الا موتتنا الاولا مگر مرد مورم بنینے وما نحن بمنشرین ویمون بیارا پورتا نکریشو دا قبرنا. اوے مومنانو کتا سوائی کی مڑی بجوندی کی فاتو بے آبائنا نزیراو لگی زمون مشران زمونگا مرشوی مشران با جوندی کی ان کنتم صادقین کی ایتا سورشتینی. الہ العالمین وی اہم خیرن آیا دی غردی ام قوم تبعن یا کقوم دتبع آیا دی غردی کقوم دتبع والذین آہا کسان من قبلهم شدین مخیو اہلکناہم حلاکلی منگاغی حلاکلی. ایرا تبع دے یمن پا بادشاہانو کیو بادشاہو دبا ملکونا فتح کولا اور آغوارو نو مدینی منوری تراغے نو دتا خبر ور کریشو جتا خود اخار مانے حملہ کے خدا خود اخیرنی پیغمبر دے ہجرت دے بس پا دو دمرا اثر شو چی دے پا دی مدینہ منورہ کی دیر شو پا دی نیت چید اللہ حبیب بیر زومو ایمان بفرار او بیاد یو خطو دی کلو او دادا سی نمبر پا نمبر پا میراث کی رات لو دا خط وی ابو ایوب خالد ابن زید رضی اللہ عنہ سے ملاو دپا دے خط کی لکھلی اچیار اللہ حبیبا زستا پا امتیانو کیم جلا راغلی نیو ما غربانی ایمان روڑے نپا رزد قیامت مما حیرینا زما شفاعت بکے او دارمان کولو که زما عمر اگد شی اشاری شہدتو علا احمد انہو رسول من اللہ باری انسم فلو مد عمری لا عمری لکنت وزیرا له وابن عمی. لدل ایمان روڑے ہو ایمان روڑے ہو او بازی تاریخ والاو لکی جی کوری جوڑ کرے ہو جناب اللہ الحبیب کوری دیو جن اللہ الحبیب خشرات لاول خکین استد قبا فزے کہ سور رضی اللہ حبیب انت او دی جماعت دنیا دے شیخ ہو بیا ہر چا دا غختل کہ دا دی زمون مل مشی ایک دین لوی مل ما مدینے تر اگلے نو دا مدینے ہر کور والے وچ دا دی زمون مل مشی سردی جدا بنو نجار جو قبیلے دا مدینہ منورہ کہ دا اللہ الحبیب ماما خیلی وا پھر اللہ حبیب کے دل سے تیرے دو مخی حجنوں کی مولار الابادے جوڑنو کم جے کہ اللہ دا حبیب خچی بن النجار کے نو لیوا آغا دا گوا اس کو بلڈنگوں نے آبادو کے غزائیوں نے طول پر شو نس معشومان دا اللہ دا معشومان دا اللہ دا حبیب مخی تشوی وی نحنو جوار من بن النجار یا حبزا محمد من جار صلی اللہ علیہ پی منگ سما شمانی د بن النجار کبھی نے اے سخل آسو کہ محمد رسول اللہ کا وزی اللہ حبیب زما رو خبری ہے یہ تدبر نہ حکم شے نو خطلا اطلا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا کور سارے غران گٹ اگر سامان کور تھے اور ابھی زما حق دے بعض تاریخ لکھی جدا کور چدی تو باپ وصیت کے پاتے ہو سو میاش تیر اللہ حبیب دے تو کور کے مل مو دا دی اولی فضیلت تے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور دا اباد بچنے دا روٹے پڑا اللہ حبیب سے بہو خوڑا دا جوٹا بے خوڑا نبی علیہ السلام تا بے رولے کلا دا آغای جوٹا با دا دا آغا بچو خوڑا علماء علی کلی دو چتا کورو دا دا دلاندی نے چتی دا اللہ حبیب تا ورکڑے و برکی دیو دشکی ازلے کلا خیال را دے یا سینہ تو پر اچھت پاہ دیوزی کہ تم یہ کلام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گتھو نشکو پشو میرا کیا رزقل بیو گتت لوکل اول گتل بچو اور ساری اللہ حبیب سے درخواست پیش کو چھ قربان دیگا زمان حال داؤ تا سنے بار اچھت تراشا دا آغا مبارک صحابی دے چھ سم میاشتی لدک و کور کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا من مو دا تبع نیک بادشاہ دی لیکن آغا مضمت لے قوم تبع مضمت دے اب آج علماء لکھی دی وی پسنعا کی سزمتا کنستیشوا نچی کنستیشوا نیو دو قبرن رووت الفوجد فیه امراتان صحیح رحتانی دو زنانا پا کی پرتی رو غیر امتی ویبا او جسدونی بلکل رو او دا غی سر سرا دستین و ذرو یا تختی و اپا سرو ذرو پی دکل شوی و وی هادا قبر حبا و دمی ابنتا تبا ماتتا و هما اشهدانی اللہ الہ الا اللہ ولا یشرکان بہ شیئا وعلی ذلک مات الصالحون قبلہما لکھلیو جدا فلانے و فلانے دا تبع لڑے او دے گواہی کئی اللہ الہ الا اللہ او دا اللہ سرس شیئر نشن کئی او دا وصیت تھے کہ فخانی نیکان ممپدے وفات کے دل نتبع نیکو بیک بادشاہو دے دے کی راغد قوم مذمت بیان کرے اہم خیرن آیا دی غردیم قوم تبعن یا کہ قوم دا تبع والذین من قبلہم آکسان چمخ کی ددوینو اہلکناہم حلاکری دی منگاوی انہم کانو مجرمین بیشکو غی مجرمان فما خلقنا السماوات والارض ونری پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کی فما بینہما کی پمند دے دوارو کی لائبین شبنی من عبد کار کولو ما خلقناہما ندی پیدا کرنے میں دا دوار اللہ بالحق مگر پا حق سراو دا عبد سرگنے دو دا پارا ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن دیر دین کوہینا ان یوم الفصل بے شک رزد کی سلی دا قیامت کو نمون کی او نم دے یوم الفصل داد کی سلو رزدا یقیناً رزد کی سلی میقاتہم اجمعین اغنی تد دید دھولو وقت دوا دید دید دھولو یوم پکم رض لا یغنی مولا چه دفکول بنشی فائدہ بنشی رسول یو دوست ام مولا بل دوست شیئن ذربر ولا هم ینصرون او نبد دی سر مدد اکڑیشی الا من رحم اللہ مگر آسو کی اللہ پہ رحم کی او معافی ورتو کی جب گناہوں نے معاف کر یاد یو نیک بند شفاعت دبارہ کی قبول کی اللہ رحم سنے چھ معافی در لو قبلہ سوا چھے یاد یو بل نیک انسان شفاعت صافحت کے قبول کو انہو بے شک شاندانے ہو العزیز الرحیم دا اللہ غالب دے و رحم کو ان کے نے ان شجرت الزقوم بے شک اوند زقوم طعام الاثیم دا طعام دا گناہ دارو دے اے اثیم دا مبالغی سی غوا الکثیر الاثام مراد دے دے کی کافر نے اوند زقوم طعام دا غط گناہ دار دے کی کافر نے کل محلے دا محلمان آگانے در سمخ کی تیری وی کل محل اے دا بچور وی دا خوراک پشان دا غخیری دا تیلو دا خیرو دا تیر پشان بچور وی یا محل محل تانبی وی لکلی شویتا وی محل دیتم وی چه دا زخم نکم زینی زوی بیگی کل محل پشاند تانبی وی دکڑی شوی یغلی فی البطون جوش بوی خود کی بپخیٹو کے کغلی الحمیم پشاند خود کی دو دا گرمو بو الہ العالمین وی خضوہ رونی سیدہ کافر و دا مجرم نو ملائک بے رونی سیت کرائی بو ارتوا چائی بیڑائی بو ارتوا چائی فاتلوہو فدیکو دیکو اپراخ کو بانے بوزئی الہ سوائل جحیم مند جہنم تا نگنزیرو نبو ارتوا چائی پراخ کو راخ کو بے جہنم تا بوزی ثم سبو بیاوالوئی فوقرا سیہی دپاس دسرد دا من عذاب الجحیم نعذاب دا جہنم نا ذق اسا کا اللہ بدی کافر توئی انکا انت العزیز الکریم بے شکت غالب و عزت منوی دنیا کی ذق اسا کا انکا انت العزیز الکریم اسا کا دا عذاب انکا بے شکت انت العزیز دنیا کی زورا ورا و غالب میں الکریم و تیزت منوی اے ذک انکا انت العزیز الکریم اے دے زعم خان یہ را تخف الخیال کے دیر زورا ہو رو یو تاز ازام نسو کی عزت من نگون لو علام کی دو کفر او دا اللہ دا نافرمانی سر با عزت دکم زین راشی عزت خوف ایمان او تابداری راجی اے رک انکا انت العزیز الکریم اے بزعمکا ندا مانا دا استخفاف و دا توبیخ و دا استعذاب طور ورتوئے یعنی انکا انت الزلیل المحال تو دنیا کی زلیل و سفکرے ذک اسکت انکا انت العزیز الکریم ویت دنیا کی عزت من او تو عزت من غالب او عزت من وی دخت الخیال مطابق ان هذا بیشک ادا عذاب ماغد کنتم بھی تم ترون چوئی تاسو چی پدی کی بمشک کولو ان المتقین بیشک پرزگاران کی مقام امین فزید امن کی وی چی جنت دے فی جنات فجنتنو کی وی وعیونو فجنو کی وی یلبسون من سندس اغندی بدئی دا اغباری کوری خمد جامونا و استبرق نو دا غطوری خمنا متقابلین یوبل تب ما خامخ ناسوی یوبل تب شانی تول و یوبل تب خامخ ناسوی کذالک اللہ ادارن یلمر کذالک وزوجناہم بحور عین یوزیب کمند دوی سرا اغہوری غط السرگ والا اے جنتی ہوری بدوی تورکو دویت جنتی ہوری بورکو امام مجاہد وی انکحناہم الہور فنکاب ورکو نکان دا مراد عقد لے آر اللہ دے طرف ندیت بی بیانی دی او حور جمع دا حورا دا پمانا دے سینواری راجی اب آدھے علماء لکلی حور ستوئی چدستر گو تور والے تکتوری او سین والے تکسینوی او عین جمع دا این آدا غطو سر گو توئی وزوجناهم یوزے بکددوی سرام بی بیان بکددوی تا دی حور العین اغا حوری غطو سر گو والا یدعون فی آر او غالی ودی پدی جمی کل فاتحتن طول میوی آمینین فامن امان بی لا یبرکون فیہ الموتا نبس کی دئی فدی کی مرد لا یبرکون فیہ الموت نبس کی دئی فدی کی مرد اللہ الموت تلولا مگر مردم بنے آغسن دئی پا دنیا کی سکھنے ہو ووقاہم عذاب الجحیم بچ بو ساتھی دیلر رب دید عذاب جہنم نا فضل من رب ادا سچی دی تورکڑے شندا فضل و مہربانی دتا رب طرفنا ذالک دا هو الفوز العظیم ہم داد کامیاب لویا فإنما یسرناہ بلسانک بے شک آسان کر دے مونگ قرآن حکیم لر حبیبا بلسانی کا فجب مبارک استا اے حبیب دستا پا لغت راغلے او استا سد قوم پا لغت و فجب قرآن راغلے آسان کر دے مونگ دے لر بلسانی فجب مبارک استا پا لغت استا لعلهم يتذكرون دید پارا چی دی نصیحت قبول کی اے گر قرآن آسان نے دین نصیحت آسان نے اور اللہ عجیب کتاب دے توجہ ما یو بند بند کتاب ہوا ہے چی دم رگن خلق ناسی نجرتے ہو جو دے بھی کوئی جے نور ودر لاشی ناسی نحوی کتاب ہوا ہے دا صرف ہوا ہے دا بل ہوا ہے او قرآن چیوے نکلی عالمان ناسی کتلبا ناسی کعوام ناسی طولو تا یو شانتی اثان دے دیکھو تا خبر با دا قرآن وعظ و نصیت اللہ ارچاتا اثان کرے دا سی کتاب دے چی ارشو کورتا محتاج دی او ارشو سوک دے فیدانی فرتقب من انتظارو کام زمون دا مدد انتظارو کا او دی دا حلاکت انتظارو کا انہم مرتقبون بے شک دیم دی انتظار کون کو ندی سورہ جاسیہ دا قرآن دا سورتنو دا ترتیب لحاظ تر تینزم سلیختم نے پنزول کی تینزم شفیتم نے او مکی سورت دا نازل شہد فضل سورہ دخان نام فض سورہ دخان اللہ را لے ملے سورت کی ترغیب دے اول قرآن حکیم تا او بشارت دے مومنانو تا او دلائل اقلیہ دی توحید بانی او دا مشرکانو دے اعتراضنو دے شبہات جوابو نئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دے کو مراد و مانا بانی خفوئی تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف نبی العزیز چه زور و رو غالب دے الحکیم و حکمت نخاون دے انت السماوات والارد بے شک پاسمان نوزمکو کی لآیات دا اللہ دا قدرت و دا توحید دلائل و نشانات دی للمومنین دا پارد مومنانو وفی خلقکم موساسو پتی پیدائش کے یو ایلر مزاد اخفل بدن تو مورا سادا بدن دا اللہ دو وجود و دا قدرت یو نید نیلے اور تمام دنیا کمزیر عورت تیرا اور انسان دے میدی غنت میدہ نیسی پیدا کولے چو خراک ورواز و اوینہ تیجے جوڑے پیساس کی خراک کینی پتے خلق گردی اللہ عجیب انداز سارا دے انسان دا بدن پیدا کرے و ایسا دا بدن زمان توحید و دو وحدانیت دلیل لے صدی یو یو اندام تا سوچ کوا دسترگو دے نعمت نو گورا دغگنو دے نعمت تو گورا دیکھیں ایک خبر ادا کی یو نعمت لار کی کنن بیا سری تا پتہ لگی بعدی بیماران دا سی دیر نیکان خلقو اللہ دے شفا ورکی جب میں ذکر کے خاص مرگر ہے ناغمہ نے سے تکلیف راگ رہے قوت ذائقے ختم شرے آغا نہ پا خوب کوئی گی نہ پا تریف کوئی گی نہ پا توت کوئی گی نہ پا یخ کوئی گی جو نظام نے اللہ کی کلے والی جا سلی تا پتہ لے ہر شعر تا یو شانتے ہیں گزر اللہ را کے عجیب نظام ہے تالا خبر قوت ذائقہ رہے خوب شعر بانے خوب لگی تریف تریف لگی دباز خلق نہ اللہ امتحان راولی قوت ذائقہ وائی اگر تا عرش ہے بس کو گھٹن لی دو نہ پدی کوئی گی جدا چھے دی دا شربت دے دا اوگو دی پدی مرچہ کھے دیر دے پدی مال گڑے رہا نہ دیو نعمت قدر علی راجی کی اگر نعمت اللہ ہوا علی اللہ وی دی خل بدن تو گو ربندہ دا یو پورا لوی عالم دے زماد قدرت و دتی جندو یو لوی دلیل لے وفی خلقکم اوستاسو دی پیدائش کی اللہ دا قدرت یولوی دلیل لے وما یبتو اغش خارکلی دی من دابت اند زند سرنا سمر مخلوق پا دیزمکا کی اللہ خورکنے آیات اللی قومی یوکنون پا دیکی نشانات او دلائل دا اللہ دا وجود او دا قدرت داغا قوم دا پارش غیقین کئی واختلاف اللیل والنہار او پا اختلاف دشکی او دورزی کی وما انزل اللہ من السماء رزق او آغا چرا لیگی اللہ دبر طرفنا دا سبب دا رزقنا چباران لے فا احیا به الارض نجندی کید دیو بو پا ذریبان از مکابا دا موتها پس دو چوالی دی دیز مکنا و تصریف الریاح او پارولو رارولو دا ہوا گانو کی کل ہوا دیو طرفنا روالو زیو کل دبل طرفنا کل نرمدا کل تیزا دا آیاتن پدی طولو کی دلائل دی لقومی آقلون دا قوم دا پارچے یکل لری تلک آیات اللہ دا آیاتن دا اللہ دی دا قرآن نتلوها علیک بالحق لولو مونگ دیل رفا تابان پا حق سارا فبی ای حدیث نو پا کم یو خبرا بعد اللہ پس دا خبر دا اللہ نا و آیاتی یومنون او دا آیاتون دا اللہ نا دی با ایمان ساتی وینن حلاکتا و تباہی دا لکل افات اتین نپار دا ریو دیر غد درو جنو غد گنہگار افاق و اسیم دوارا دا مبالغی سغیوی یسمو آیات اللہ اوری دے آیاتنا دا اللہ تتلالے چلو تیشی پد ثم یشر رو مستقبرن او بیاد امیشوی تکبر کونکے ثم یشر رو اعلا کفری و دلالی بیا میشوال کئی پخل کفر و گمراہی بانی مستقبرن پدا سے حال کی چیدے تکبر کون کے کعلم یسماہا تب ویدنی ددایا تنا دوری دلینی فبشیر ہو بعذاب علیم نزیر ور لور کپ عذاب درناک سرام و اذا علم کلچ ور تورسی یو کوچی دے من آیاتنا زمون پایا تنو باندی ویدا علم کل جپوشی نمودایا تن شین پسشی بانی اتخذها حضوا نونی سی دے لر پتو کو سرا اولائک لهم عذاب محین دغ خلق دید پارا عذاب دے محین شرم ان کے من ورائہم جہنمو داوراد ازداد نرے من خدا مہم او من خلفه مخید دوین آیا رسد دوین جہنم نے ولا یغنی عنہم او دفب نکی دوین فائدہ بور نکی دیتا ما کسبو آغا چی دیس کسب کریوی یعنی دی مال و اولاد ودی کافر لفائدہ ورنکی شیئن ضربرد اللہ لعذابنا ولا متخذو او نحق سوک اتخذو چی دینی ولید من دون اللہ اولیاء ما سواد اللہ نمعبودان او مددگاران ولهم عذاب عظیم او دزید فار عذاب دلویم هذا هدى دا قران هدايت دے داد هدايت نہ دکی کام دے والذین کفروا بآیات ربهم آتتان کی انکار کرے دایا سنو دخل ربنا لهم دید پا عذاب عذاب دے من رجز علیم دا عذاب دردناک نام دید پارا عذاب دے من رجن علیم دا علیمم دا عذابن صفت دے دید پارا عذاب دے درناک من رجن دے فخ عذابنا رجز وی من اشد العذاب لهم عذاب علیمن اے من رجن علیمن دا عذابن صفتو دید پارا عذاب دے من رجن دے فخ عذابنا علیم چی دا عذاب بدرناکی اللہ الذی اللہ عذاب تے سخر لکم البحر کتابی کرے لتا تو دفار سمندر لتجری الفلک فی ایر پار کی روانی شی کی سی پدے کی بھی امری پا حکم دا اللہ ولتبتغو من فضلہ او دیر پار چولت وید فضل دا اللہ نا ولتبتغو من فضلہ او دیر پار چولت وید فضل دا اللہ نام اے پا تجارت سر سمندر کی تجارتو کئی او دا اللہ فضل سرین سمندر کی غفو سرا ملغلر روزی اخکار پتی کی سرین انسانانو ذریعے معاش اللہ سمندر جو کرے ولعلکم تشکرون او دیر پار چی شکر ادا کئی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او تابی کری دی تاسو دا پارا غص چی دی پاس مانونو کے وَمَا فِي الْأَرْضِ وَغَچِ پَزْمَكَتِ جَمِيعًا مِّنْهُ ایدا طول نعمتون دا اللہ دا طرف ندی اللہ اخلو بندگانو تو اید آسمان ہر شئے میں تاسو نتابے کرے دزمکی ہر شئے تاسو دا پارا دے نور تاسو د پار راخی رضا و شپ تاسو د پار راضی موسم تاسو د پار بدلی دزمکی نکی دا سرو جی دا تا د پار روی تم لک سوچو کچی زد سو د پار پیدا ہے ان فی ذالک بشک پدیکین آیات خام خان شاناتو دلائلی لقومی یتفکرون دا حق قوم دا پار کی سوچو فکر کئی قلو فرمائے للذین آتسانو تا آمنو چی مومنان دی یخفرو للذین درگزر و بخشش دی کئی دی دا آتسانو نا لا یرجون ایام اللہ چی غیمید نساتی دور رضا اللہ دا اللہ دا رضو امید نساتی ایام اللہ در تمخن کی روپ سورہ ابراہیم کی وذکرہم بی ایام اللہ تا ایام اللہ نا مراد اگا واقعات دی چی مخی امتونو بانی پدی ورزو کی عذابون را غلیو اللہ پی عذابون و لیل مسائب را لی گلیو اگای امید نساتی در رضو دا اللہ دا غلیلی واقعاتو دا اللہ شپنی مخی قومنو اللہ را لیگلیو لیجی قومن دید پارتی بدلور کی اغا قوم تب ما پاکانو یکسیبون چیو دائی چی دائی کسب کون امام مجاہد وید ایام اللان مراد سری لا یعملون الاوقات اللتی وقتها اللہ تعالی لثواب المؤمنین ووعدهم الفوز فیها دید اغا اوقات بارک اقیدن لری کہ اغا اللہ دا مومنان دا ثواب دا پار مقرر کری او وعدے کری کہ دی با پدی کی کامیابی اغرز دا قیامت دا او دا مرو را جندی کی دلی من عمل صالحا ارغا چاچ عملو کنیک فلنفسی نفیدے دا زان دا پارا دا سوکم چی نیک عمل کئی زان دا پارا لگی آنے نو پبل دی دخل عمل ملازی نارے ومن سا افعالیہا او چاچ بدو ناکارا عملو کفالیہا نو بوج بے پاغوی ثم الى ربكم ترجعون او بیا وقت الرب ترب تتاسو واپس کرے شئی ولقد آتینا بیشک ورکڑم بنی اسرائیل الکتاب بنی اسرائیل تکتاب والحکم حکم نمراد تفسیر جواہر چوئیا حکومت مراد دے یاد حکم نمراد تفسیر الحلمانی کی ہوئی القضاء و فصل الامور بین الناس اغا فیصلہ او حکم دے فیصلو پمن دے خلقو کی یا حکم دے کی پمانا دے حکمت دے مراد پی پوہ دے دن دا والحکم او پوہ دے دن میں ورکڑوا والنبوتا او پیغمبری ورزقناہم من الطیبات رزق نور کرو ویتا دا پاکونا وفضلناهم علی العالمین ورکریو ما غیف مخلوقات بانی وآتیناهم بینات من الامر او ورکریو ما غیف اخکار دلائل من الامر داغ دلائل دبنا من الامر میں اے من امر الدین ورکلی میں ہوگی تو بینات انخکار دلائل من الامر دا غکار دا دیننا یا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلامات نبوته ورکلی میں ہوگی تو واضح واضح دلائل من الامر دا غکار دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا غید نبوت نفی علامات ورکولی فمختلفو ندی اختلاف نو کرے اللہ دا حدیث پا نبوت کی الا من بعد ما جاءهم العلمو مگر پس دین چراغلے و دیتا علم جدا دا اللہ حد پی غمبر نے دا اختلاف ہو لکڑے و بغیم بینہم دا وجد کینی ہو دا دشمنین پا مند دی کے ان ربک بے شک ربتا یقوی بینہم فیصلہ کی پا مند دی کے یوم القیامت پر از قیامت فیما پاغس کے کانو فیہ اختلفون چی بیدئی پاغے کے اختلاف کون کی ثم جعلنا قبل غیدر دولے دے منتال رہوی بالا شریعت من الامر فیولا رباند دننا ثم جعلنا قبل غیدر دولے منتا على شریعه من الامر فیولار من الامر دکار د دیننا فتبعها ندی پس روان شام ولا تتبع مروانیگا اهواء الذین دخواہشات دہغ کتان پس لا یعلمون چی پوہیگنا انہم بے شک دی لن یغنو عنک من اللہ شیئن ہرگز دی لن یغنو عنک دفع بنکی دتانا من اللہ دا اللہ دا عذاب و تکلیف نشیئن سشیئن و ان الظالمین او بے شک ظالمان بعضهم اولیاء بعض بعضی دی دوستان دا بعضی واللہ ولی المتقین اللہ دوست دا پرہیزگار دے ہذا دا قرآن بصائر للناس دا عقل مندی دلائل دی دا پار دا طول خلقو وہدن و ہدایت دے ورحمت و رحمت دے لقومی یوقنون دا هغه قوم د پاره چې یقین کوي. ام حسب الذين اجترحوا السيئات آیا گمان کوي هغه کسان چې کسب کړی دي ګناهونه اے گناہونے کلی ام حسب اللذین آیا گمان کیا و کسان ایجتا رحسن یہ آتے شکا سب کلی دی گناہونا ان نجعلہم دا چوب گردو بنگدی کاللذین پشان لہا کسان و آمنو چی مومنان لی وامر الصالحات و منونے کلی دنیک سوا ام محیاہم شگن برابر بی جوند دوی و مماتهم مرگ دوی سا اما یحکمون دیر بد دے حاغ چی دوی کم فیصل کئی وردائی و جامع آیاتو اے کفار او بد ملا او نیک ملا دادا اللہ تو نیز برابر ندی او د دوی ژوند او مرگ برابر د دوی ژوند او مرگ دا برابر مومنان چې وفات شي دوی ته جنت ته او کم خلق چې ناکار عملونه کسب کوي او شرک او کفر کوي اید پار جهنم نه اید پار جهنم نه. امام مجاهد وایي آیات مانا دا وشیدی جون مرگ و برابرین برابر نگن مومن و یموت مومنن و یبعث مومنن والکافر یموت کافرن و یبعث کافرن مومن با مومن ملکیگی او دیمان سر با خارن پورتکی کافر با کافر ملکیگی او کافر برا پورتکیگی. اگر دا آیاتو تمیم داری رضی اللہ عنہ ورسرکو نشق جرلی وشفا امام مسروق و امات دا مکی او کسوئے ویداد تمیم داری رضی اللہ عنہ زہرے امائی وشفا او کتو نطول اشق دا آیا کی او جرلی دا بردی رجیب آیات تیر قرآن طول آیا سنا عجیب لی اللہ یو پلے او سڑے بد اعمال کئی پا بدو کارونو کی لگیا رے بل پلے او سڑے مومن دے او پنی کو اعمالو کی لگیا رے بلی زدی سخی اللہ زمر گزون میں او شانتی شی سا اما یحکمون نگوری او سڑے دین پکار لگیا رے پنی کو اعمالو کی لگیا رے اللہ ودتا مرد پلی نی کو اعمالو کی ورکی بدو اعمالو والاو بانے ممرد پا بدو اعمالو کی راشی تمیم داری رضی اللہ عنہ طول اچ پجڑن او دائیو آیات مبارک وی او ربی ابن حیثم یوشپا ادرید رحمہ اللہ ندی آیات مانے گا رہے نطول اچ پید آیات دوستو طول اچ پیدی آیات سرو جڑن او ای فضیل ابن عیاد رحم اللہ با کل دا آیات دا اول شپین تر آخیر پور بار بار لستو ابیاد ایوی آلی تشیری من این فریقین انتا تد کمی دلین اللہ وی ام حسب اللذین اجترہ السیئات یو پلا خلق دی چی دسار نتر ما خاما دما خام نتر سار پور گناہو نکی غیبتون لی چغلی لی دو کسان جنگول لی پرد مال خورد لی او یو پل دسار نتر ما خاما دما خام نتر سارا پنیکو آمالو کی لگی آئے ذکر دی آیات تو نماوی وی زید جڑا دعا بدینو داد جڑا زید دعا بدینو تغشان آیات سورے سوات کندر ستیرو تشتم وخلق الله السماوات والارض وطيدا كذي الله اسمان نوزمك بالحق فهك سرا ولتجزى كل نفس او دي دفارك بدل وكريش يريو نفسا بما كسبت اغشي كريدي وهم لا يظلمون او دوی سر ظلم بو نکرشی افر ایت آیا تا قتل من آغتا لر اتخذ الہو چی اغ جوڑ کرے دی خپل معبود هواهو خپل خواهش او طبیعت اے اغ دی خپل خواهش ناو دی طبیعت نظام تخلے او معبود جوڑ کرے اللہ او دی رسول حکم نمانی سچ ورطا دا خپل ذرا او خواهش او طبیعت و یا کئی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ او گمراہ کرے دے اغلر اللہ سر دینمنا عَلَىٰ عِلْمٍ مانا سو دیرے کی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اے لِعِلْمِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ گمراہ کرے دے اغلر اللہ عَلَىٰ عِلْمٍ دو وجد علم دا اللہ نچدے دی گمراہ کولو مستحق نے یا وعد اللہ اللہ گمراہ کرے دی اغلر اللہ علی علم پس در سیدو دے علمنا او پس جو قیام دا حجت او دا دلیل نپاہو اے علم ورطر سیدن حجت پہ قائم شے وختم علی سمعی مہر والد اللہ دا غفق گنو وقلبه او داغ فضل وجعل على بصره غشاوة او پیدا کری دا گرزول دا پستر گدا فردا فمن يهديه سوگر جلار بسمت یغتا من بعد اللہ فضل دولار کن اللانا افلا تذکرون آیاتا سو نصیحت نقبل وئی وقالوا دا کافر وائی ما ہی نزدا الا حیاتنا الدنیا مگر جن زمود دنیا رے نموت و نحیا مرکی گو جن نکی گو اے بازی زمون بری بازی جن نکی دیتا عقیدہ دا تناسخ وائی دا ہندوان عقیدہ دا تا دا کفار و عقائدو کی عقیدہ آئی وائی چرا سوک مرشی نو کس خجون دی تیر کری نو دارو ہی پخشی کی وردن نشی آو کدر غلط جون تیر کری نو بلشی کی وردن نشی ادا ناپو مسلمانانم دا اکیدی دا تناسخ آغا اظہار پا جبا کئی اگر چی جان پی پویئی نا کل کارغ کور دی دین و ادا فلانی روح را غلط دا شکل بدلے دل او فلانی شیدا او تناسخ عقیدہ کو ایسا او لیندوان او کی دادا چھے مرے دا کارغ پا شکل را ہے او مرے دا فلانی شکل پا شکل کے را ہے دائی بس منگا مرو جوندے کی گو لیندوان او دا کی دا چھے با دا سڑے مرکی گی بیا کو بل شکل کی جوندے کی یا نموتو بے انفسنا مرکی گو پیتے بار دا نفسنو وَنَحْيَا اے بقای اولادنا او زندیو من پا سبب دا بقا دا اولاد زمونگا وما یحلکنا الا الدهر دی مشرکانو کافرانو بوی نحلا کئی منگلر مگر زمانا اے نسبت دا حوادثو دا کارونی زمانی تکولو علامتی دا زمانی چلولو علی اللہ نے وما لهم بذالک من علم نشت دے دویل رفا دے بان سیلم انہم ندی دوی اللہ زنون مگر خیال و گمان پتے روان لی ویرات اطلاع لہم آیاتنا کلچ اولستیشی پدوی آیاتنا زمونگ بینات انختار اختارا ما کان حجتهم ننوی دلیل دے دوی اللہ انقال اطوب آبائنا مگر دا چی دیوائی غیر آولی زمگ غم شران ان کنتم صادقین کئی ایتا سورشتینی قل اللہ یحییکم ورطو فرمائے جللہ یحییکم زندکلی ایتا سو ثم یمیتکم جا بتا سمرکی ثم یجمعکم جا برا جمکی تاسو الہ یوم القیامت ورزد قیامتا لارے وفیا چشت مشتفات نولائے کی یا لارے وفی ایفی جمعی کو نشت دے سکتا سفد جمع کی دو کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کو نپوہی گنا. وللہ ملک السماوات والارض وخاص اللہ لپار بار شہید آسمان نو دزم کو دا ویوم تقوم الساعت وفکمر چی قائم بش قیامت یوم ایدن پدغر زی اخصر المبتلون تاوانی بشی باطل پرس وترا کل امت جاسیا وین بہر امت جاسیا ناس پزنگننو جاسیا طریقے سر ناس تسنوائی ایوی دا ناس تدیری جن کی رجزان تیخ تیلا و مندل برابر کلے نگرد خپی تے زمکی تے زنگنو نو رسی او دخپو گتی رسی او دے پا پندو ناس تے دے تا دے جاسی ناس تاوائی امائی پوشن پی سنگا سکینا امائی قربی ناس تے تاوائی ناس تا دے جاسی یا دادی اری دن کی ناز صحیح ہے تو خطرہ چلے نو دے وہی ایسے نے سم کی نہ مسوزان سنبھالوم نو گیر شوے دے دادی اری دن کی دا ناز کی طریقہ دا دا آغا کستو اللہ لا یصیب الارض منو اللہ رقبتاہو زمکی تے تس زنگنو نہ رسی آو دا گتو سرونے رسی تس دا گتو سرونے رسی یو مانا د جاتی داوا وینے بہاری امت جاتیا ناس پزنگنو وینے بہاری امت جاتیا ناس پزنگنو یو مانا دایا داوا جے مانا دارا دلے دن بات رضی اللہ عنہ جاتیا راجم کریشوی ہر دین والا وقت المنت کے راجمائی وینی با ہری امت جاتی جمع شوی دابرا جمع شوی او با دی علماء دی جاتی مانا دیرے ککڑی آجز بھئی ایتوین بھئی جرے با آجز بھئی کل امت ان ہر امت خود آرہ بلے وشیلا کتابہا عمل نامو دا غیتا حلی اومن النسو جزونا سزا در کولی شی تاسو تمالا اس بدلی در کولی شی تاسو ملا اس کنتم تعملون شوئی تاسو عمل کن کی فعمل لگی فہرا کتابنا دازم کتاب دے ینفق علیکم بالحق گواہی کئی پتاسو بانے پہک سرا اِنَّا كُنَّا بِشَكَ مُنْغَا نَسْتَنْسِخُ مُنْغَ بَلِكَ الْمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اَغَجِ وَيْجِ تَعْسُ بَكَمَ مَلْكُونُ تَعْسُ عَمَلُنَ بَمُولِكَ لَمُ مَلَائِكُ بَلِكَ الْمُدْرِكُ لُحُكُمْ دَعْوِي كَلَيُو فَعَمَ الَّذِينَ آمَنُ وَرْكِ اَغَكَ سَانْدِ كِي مَانِ رَوْرَ دَي وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اَوَمَلُنَ اِكْلِ دِنِيكَ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَرَدَنَّبَ كِي دِلَ رَبْدُ بِي فِي رَحْمَتِهِ فَخْتُمْ رَحْمَتِهِ جَنَّتْ دَي ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ دَغَ جَنَّتَ وَدِلِي مِرْبَانِ اُمْدَادَ كَامِيَابِ اخْتَارَ اللہ وجہ اللہ علیہ وسلم وَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَرْجَاكَ سَانْدِجِ كَافِرُوا اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي الہ العالمین بور تو فرمائی آیا نو آیا تن زمات اطلاع علیکم جلستے بچل پتاسو زما قرآن و دن بپتاسو لستے شو فستک برتم نتاسو زامن لی گنلیو وکنتم قوم مجرمین ویتاسو یو قوم مجرمان ویذا قیل ان وعد اللہ حق وَإِذَا قِيلَ كَلَّتِ بُوِلِ سُرِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ بِشَكَ وَعَدَ اللَّهَ حَقَدَا وَالسَّاعَةُ قِيَامَتْ حَقْ لَي لَا عَيْبَ فِيهَا شَكْ نِشْتَدِ فَدِيكِ قُلْتُمْ تَعْتُبَوِ مَا نَدْرِ مَسَّاعَةُ مُنْتَخُ فَتَ نِشْتَكِ مَسَّاعَةُ قِيَامَتْ سَشَيْرِ یرا قیامت شے ان ظن الا ظنن
ورا کہ استثناء داس جن تا تو یہ جس استثناء من نفسی ہی جائز نہیں
استثناء دشی من نفسی ہی جائز نہیں
دوسری علماء کرام و داغی اشکال مختلف طریقے سرر آیات توجیحات کری
املاء ما من به الرحمن کی ہوئی
تقدیر آیات دا سے ان نحن الا نظن ظنا
ندا الا مؤخر دا
آسو کوئی دا پخپل زین کے دا
خوزون کنا پمانا دے علم یو کلا پمانا دے شکوی
ما لنا اعتقاد الا الشك
نشتا زمون سا عقیدہ مگر شک دے
ندیوے کی دزون ندزون استثناء نفیران لا
ان ظن الا ظنن
اے ما نعتقد شیئا
الا ظنن مگر خیال و گمان
وما نحن بمستحقین
او نیو منگ یقین کون کی
وبدا لهم سرگن بچی گیت سیئات ما عملو
سزا گانے دا بدو عملنو آتی رئی کم من نکلیو
وحاق بهم را نادل بشی پدی
ما کانو بهی یستہذیون
آغا چیو دائی داغی پوری حمدا گانے بے کونے
وقید لیوم او بویلے کی چنن رزنن ساکم پریزم تاسو پدے عذاب کی
کما نسیتم لکسن چیہ رکڑ و تاسو
لقاء یومکم ہاگا
ملاقات دو رزستا سوچ دادا
وماواکم النار
زید پاتی کی دوستا سور دے
وما لکم من ناصرین
نبئی تاسو د پارسو کم دادیان
ذالکم داسی بئی تاسو بی انکم پدی سبب چی بی شکتاسو
اتخذتم آیات اللہ ہو گوا
نولیو تاسو آیاتنا اللہ پتو کو سرا
وغرتکم الحیات الدنیا
او پتو کتے چولیو تاسو لرجوند دنیا
فلیومن النبلا یخرجون منها
وی بنتیشی دید دیورنا
ولا هم یستعتبون
او نبد دیو ذر قبول کریشی
فللہ الحمد نحا صلی اللہ رحمد ندی
رب السماوات و رب الارض
شی رب دا اسمان ندی و رب دا زمکنے
رب السماوات و رب الارض
رب دا اسمان نو دزمکو دے
رب العالمین
او رب دا طول مخلوقات دے
و له الكبریاء
دے اللہ رضوی و عظمت و بڑائی دا
فی السماوات والارض
فا اسمان نو پزمکو کے
و هو العزیز الحکیم
او دا اللہ غالب دے و خاوند حکمت نو دے
سورة الاحقاف دا قرآن دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سر اشفق صلوی اختمن
مکی سورت دا نادل شہد پس دا سور جاسینا
دا پا نزول کی اشفق شکیتم نے
پا نزول کی اشفق شکیتم نے
پتی کی گورا اول ترغیب دا قرآن تابعات دلیل اقلی لے
حضرین و مشرکانون مطالبہ دا
شتاست دا اللہ سر کم شرکان جوڑے دری قسم دلائل دی اقلی نقلی وحی
تا سر پدی کم دلیل لے
ورپسی نفی دا شرک فی الدعا دا
دارنگی اس بات دا رسالت دا نبی علیہ السلام لے
او یو دلیل نقلی ذکر کئی فتوحید بانے
ترغیب دے نیکو اعمال تا
او ترغیب دے استقامت تا
او آخر کی تزہید دے دنیا نا
بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامیم
اللہ دے دی پا مراد و معنی بانی خکوئی تنزیل الکتاب را نازل بالذی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف نری العزیز الحکیم شدا اللہ غالب و دے حکمت نخاون لے ما خلقنا السماوات والارض لگی تیدا کرنگا اسمانون عظمت وما بینہما وغچری کمند دے دوارو کے اللہ بالحق مگر پا حق او پر اشتیا سرا و اجل مسمع کرنے کی معلوم پوری والذین حغت سان کفرو جی کافران دی اما انذرو دا اغت نجلی تیر ورکولشی معردون ندی مخدر زوی دا آیات تے اللہ کافران و مشرکان توی تا تاو تکم شرکان ماسر جو کری تا سو پا دی دریو دلیلو نو کیو خیجی دی سرکم دلیل نیتاو سرا قلو فرمایا ارائے تم خبر را کئی ماتا ما دا غچا بارکی تدعون من دون اللہ شراب لئی تا سما سوا دا اللہ نا کاغا بوتان دی او کدارنگ طول معبودان باطل دی ارونی ما توخی ما دا خلقو من الارض سشے پیدا کرد دی دیز مکنا دئی دزمتی نسشے پیدا کرنے ما دا خلقو من الارض سشے پیدا کرنے دئی دزمتی نا دئی دزمتی نکم شے پیدا کرنے داجزاو دزمتی نا کم شے دے چلی پیدا کرنے پدزمک چرا توخے ام لہم شرکن فی السماواتی یا کشتر دید پارت برخاوی سا ام لہم شرکن یا کشتر دید پارت برخا فا اسمان نوزمکو کی اسمان نوزمکو کیو خیص برخشتا ما تو خیص شے پیدا کرد دید دیزمکینا دیزمکی دا اجزاؤن دیس شے پیدا کرد یا کشتر دید پارشر کن سبرخ عیسا پاسمانن کے ایتونی بی کتاب روڑی ماتیو کتاب من قبل حاضا مخی دید قرآن نا او آثارت من علم یا سباقی د علم د مخنو پی غمبرانو نا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی نزئی سے دلیل خیر خدا خدایانو بات بار کی چیتا سے مدد کہو اور اللہ سر شری کان جوڑوئے اور گرم مشرکان ہو اس دلیل ہو نخیر دیو نے جموں اور تو خدایان وائی کی پزمت کے کلا فلانے فلانے شیدی پیدا کرے اور زکو اور تو خدایان وائی کے پاسمان کی تو فلانی فلانی چیز کی اللہ سرا برہاوی چھا دا یادا سے منوی جمعوں زکاوال جدا پا فلانی اسمانی کتاب کرا گئی یا فلانی پیغمبر دا سے ویلی اور اس قسم دلیل نشتا ہو دی خاموش دی زکاوال ومن ادولو ایچی دلیلم نشتا ہو غیر اللہ پا حاجتنو کرا بلن نشتا دلوی گمراہ ممن دہا چانا یدعو چیرا بلی من دون اللہ ما سواد اللانا من حغچا لرا لا یستجیب لہو چی قبل آلے گو انکی دفر عبدد الہ یوم القیامت اور رضید قیامت پوری اے دا قیامت درس پوری کدیرا مدد چوئی دید قبل آلے گو انکی وهم عن دعائهم غافلون وهم او دا معبودان دی مشرکانو عن دعائهم دا دعا و دا بلنی اور آمد چیزی مشرکانو نا غافلون نا خبر دی اے الہ العالمین وی فتور تنشتا دا دا در آمد چینا بالکل خبر نوی سفتور تنشتا وهم عن دعائهم غافلون او دا دوی در آمد چنائی نا خبر دی ایس پتا ورطا نشتا سلطه علماء دي کلی دي و یا خود دوی اے العاقلون نا حولا اسمعون ولا ادرون نا اوری نورت علم او فتل دی و اقدارا بللشن جماعت بوتو کان من خبر ظاہر دا واما انکان من ذوی العقول فإن كان من المقبولين المقربين عند الله نكدادا قلمند نئی او دا اللہ دا مقبولین و مقربین و بندگان نئی نزکوئی چی دی غافل دی اغی مشغول دی پدی کی چی غخیر دی او دا جنت نعمتن دی یا پدا سی زیکی دی چی فریاد نہ آوری لکہ عیسیٰ علیہ السلام تسوکن نوازنہ کئی نظیر ایک کی پدی اعتبار ہوئی اللہ داغی غوگونا در خبرون محفوظ ساتی وهم عن دعائهم غافلون او دزی دا معبودان دزی درامدت کولون غافل دی کپتا ورتو لگی ویرا خشر الناس کلچ راجم بکریچ خلق پرد قیامت کانو دوی بدا معبودان دے مشرکانو لہم دے مشرکان لرا اعداء دشمنان اے دے سرب دشمنی کئی جتا خود اللہ سی فتن منترا کری او کمکار جتا اللہ دزاد سر مناسب و اغم راتا کرے وکانو بعبادتهم کافرین ویبا غید عبادت و بندگی رید نے مشرکانو نے انکار کون کی ویدا تطلع علیہم آیاتنا بیناتن کلچول استیشی پدی آیاتنا زمونگا واضح واضح و اخکار اخکار قال الذین کفرو وائی اکسان پی کافرنی للحق حق دینتا لما جاؤم کلچ راغل جدیت دادین حاضا سحر مبین ویداد جادو خکارا ہم یقولو نفتراہو بلکہ وائدہ کا تران جدا کتاب زن جوڑ کرے افتراہو ہم یقولو نفتراہو بلکہ وائدہ جدا زن جوڑ کرے قلو فرمائے نفتریتو کما زن جوڑ کرے فلا تملکون لی مالکان بن شیطاس زماد پارا من اللہ دا اللہ دا عذاب دا بچکولو نشین ذرور ہوا اعلم دا اللہ خفو دے بما پاغس تفیدو نفیہی شیطاس و شورو کوئی پاغی کی ایدا تاسو چی پکم دروغو کشورو کوئی نمارب پاغی خفوئی کفا بی کافر اللہ شہیدم بینی و بینکم گواف من زماو ساسو کی وہو الغفور الرحیم او دا اللہ بخون کیو محربان وے قلو فرمایا ما کنت نیمز بدعا من الرسول اول او ناشنا دا پیغمبرانونا زی دنیا تا اللہ سا اول پیغمبر کو نیمرا لے گلے زمان مخی پزرگن پیغمبران اللہ دنیا ترا لے گلی نیمز بدعن ناشنا من الرسول دس رسولان علیہم السلامنا وما ادری او ما تا پتنشتا ما یفعلو بی چی سبتی دے چی نماثر دنیا کی اید وطن نب میں شڑی لکنور پی غمبران شڑیو ما بشید کوئی لکنور انبیاء علیہ السلام کافر و قتل کریو ولا بکم استاس بارکن دنیا تک ما لپت نشتاب شتا سبان اللہ پزمک کمور خخائی پکانو مولی نور مصیبتون دروان راولی ان اتبی اوزنی مروان اللہ ما یوحا الیہ مگر دا اصفت جو وحی کی دیشی ماتا وما انا ظلیما الا نذیر مبین مگر یر در کون کے مخکارا قلو فرمایا ارئیتم خبر را کئی تا سماتا ما تخبرت ان كان من عند الله کچریدا کتاب د الله طرفنا وکفرتم به او تاسو انکار کړی د دې کتابنا وشاهد شاهد او گواہی کړی او گواہ من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا علی مثله مثل زائد علیه پدی مارو اے علی مثل ما جئتکم به د دې گواہ نسوک مراد دے نو باندې مفسرین و موسی علیہ السلام وګوره د آیات معنا دا شو فشهد موسی علی التورات و محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی القرآن و شهد شاهد او گواہی کری او گواہ گواہ سوکو حضرت موسی علیہ السلام دبنی اسرائیلنا علی مثله ضمیر د مثله قرآن تراجے اے علی مثله علیہ یعنی پڑی قرآن بانی اغیم د قرآن د حقانیت او د صداقت گواہی کری د قرآن د حقانیت او د صداقت گواہی کری و شاهد شاهد او گواہی کری او گواہ علی مثله اے پمثل دی قرآن مثل لفظ زائد اے علی مثله علیہ فدی قرآن بانی گواہی کری دا اللہ دے طرف نہ حق کتاب لے داد اللہ دے طرف نہ حق کتاب لے فآمنا نو ایمان روڑے دے وستکبر تم نو تاسو تکبر کرے ان اللہ بے شک اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمان تا امام مسروق وہی دے کہ شاہد شوق دے ہوا موسیٰ و التورات موسیٰ علیہ السلام دے و تورات شریف دے اور شاہ چوئے دی کہ عبداللہ ابن سلام نویلہ ابن سلام دے انہو اسلم بالمدینہ و سورت مکیت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی ایمان روڑے اور دا سورت مکی سورت دے دا سورت مکی سورت دے نگرد شاہد نہ مراد موسیٰ و تو موسیٰ علیہ السلام نے و تورات شریف دے غم سلف ندا حبر منقول و جدا عبداللہ ابن سلام نے ترمذی شریف کے راوی و نظر کی فی آیات من کتاب اللہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ادما بارکی آیاتنا نازل شو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ نہ حدیث دے ترمذی شریف دے قرآن کی دے شکل سورت مسیح و یوایات و کسی اپ اکو مدنی ہے تجی وجن علماء ویجوز ان تکون الآیت نزلت بالمدینہ وتوضع فی سورت المکیہ ذکر آیات بنازل سے اللہ حبیب ادا فلانی صورت کے کہے گئے ندا جائیں جی شدا آیات کو مدنی او کم امام مسروق دے خبر رد کئی چیر دین عبداللہ ابن سلام نہ دے مراد نہ رہی دخل علم او فہم مطابق دا گواہی کر یو گواہ دے بنی اسرائیلونا شہا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہو رہے علی مثلی ہی فمثل داغت دی قرآن سنگ توحید و وعد و عید ذکر کرے فآمنن و ایمان روڑے واستکبرتم و تاسلوی و تکبر کرے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمان تا ومن وقال الذین کفروا وایا کسان چې کافر دي الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان وروړي لوکان خیرن وای کدا دین قران او اسلام غره ما سبقون اله نو دای بزمون ندی تا واندش ونه ما سبقون اله نبو واندش دای زمون ندی تا و اذ لم یهتدو به و اذ لم یهتدو به دیده کدا اذ فمانا دا تعلیم او دا ظرفیه نوی و اذ لم یهتدو به او کل چی دی لار ندا مندل پدی کتاب بانی فس یقولو نظر دی چی دی بوائی هارا افکن قدیم ویدا خود روغ دی زارو ومن قبلی ہی جی قرآن نمک کی کتاب موسیٰ علیہ السلام اماما دخلق دینی رحمما او دینی مشورو ورحما ورحمتو وهذا کتاب او دا قرآن کتاب دے مصدق تصدیق کونکے لے لسانا عربیا فجب عربی کی لینذر الذین دل پارچ اویر ویہا کسان ظلمو چی ظالمان دی وبشرا او دا قرآن زیر و خوش خبری دا للمحسنین دا پارد خیستاو دنی کمل کونکو ان الذين بيشكوا كسان قالوا شيئا ربنا الله رب زمون الله نے اے زمون مالک او خالق او حاجت روا مشکل خوش اللہ ہے ثم استقاموا او بیا کر مرگ پدی دین ایمان بانے دی قائم و دائم نجکل مرگ راشی فلا خوف علیہم نبی سیر پدی ولا هم يحزنون او نبتی غم جنوی اولائے قدر خلق اصحاب الجنہ دا جنت والی خالدین سیام شبی پدی کی جزا ہم بما کانو یعملون دا بدل دا پسبب دا غشود یعمل کون کی ورد رستو آیات کے اللہ نے مور پلار یولوی حق ذکر کئی او یو عجیب دعائے دا والدین دا بچو بارک ذکر کرنی را او دا دا نیکانو بچو حال ذکر کئی ورپسی دا نافرمان بچو حال ذکر کئی را ووسین الانسان بوالدین احسانا وصیت کرے مونگ انسان تپ بارد مور و پلار دد کے احسانا دخل کولو کہ مور و پلار سر احسان کے خی گڑ بکے خوش لوک بکے اب یوگ جاگو اپنے والدین کے د مور دری حکومت کے والی اور دی آیات کے داغ درو حکوم ذکر کرے د مور حق د پلار ندری در عجیب سے وار حملت ہو امو پور تکڑے دی بچی لر مور د قرآن پسخت ای سرا دیر پا تکلیفی د حمل پخیت پور تکڑے و وضعت ہو کرہا او زی گولے دی پڑیر مچکت و سخت ای سرا و حملہ و فصالہ وحمله وفصاله او حمل دی بچی وفصاله او دپیون جدا کون لد ثلاثون شهرا تردیر شو میاشت پوری مثلا دین دارا کم نکم د بچی پیدا کی دو عمر شپگ میاشت نے نگر حمل شپگ میاشت شو ندیر سنا چپک لری کی ندوکان د پیشول پوچھے آت مقصد والے و ہم لوہ حمل ددی بچی پخے کا او د پیو ن جدا پول تر دیر سمیا پورے کم نہ کم پشیت کی د بچی کے دا کے دو مدا اسپگ میاش دیر سنا چپت لری کی ندو کال پاتے سن دو کال مدرا دادا جمہور و لما دلیل و قولو امام صاحب چوئی جن دنی کا لالا ناغیدا سے مانا کئی وہ ہم لوہ لاسو کے لوگو لورا پور تکور ندی بچی حمل دبکی پلاسو کے لوگو لو پور تکول توئی لکسور مریم کے در لتیر سل فاتت بھی قومہا تحملو رات للی کریو پئی سارے سلام ترخ القوم تا تحملو فغیدت را پور تکڑو نئی حملو لاسو کلو بولد بچی فغیدت را پور تکولد بچی وفی سوالو ہو دپیو نکو بجدا کولد دو تلاسون شہرا تردیر سمیاستو بچے و بلغ اربعین سنتن او دے ارسی گی سلویخت کالو تا گرد سلویخت کالو ذکر خصوصاً کو کوئی پہنی سلویخت کالا کی عقل پوخش دیو جن بعض روایات کے راغلی کوئی چیز یہ سڑی ہوئی بانے سلویخ کال عمر راغ آواغ چاند دو گناہو نپنے کو غالب دی آغا چاند ما شمانو خوی ندی نوائی اوئے لیشی جس دو سند جہنم دپار سامان تیارا سلویخ کال کتا سمر خلق پر علاقو دفن سمرد ظالمان و مظلومان و انجامون دیو قتل او تپدی عمر کن پوہا نشو دیو جن راغلی جو اتنے و سرے سلیخ سکالو تو رسی او آغا چاند دو گناہون پنی کو غالب جو شیطان وی قسم دے برا نکامیاب نشو امام مالک رحمہ اللہ کو موطا کی ذکر کری وہی پا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دخل زمانے حال ذکر کئی یا وحدہ سے توجہ رکھو جے بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے نمک سے جدید پر زمانے کی جب وہ مدینہ سے سوکھ سلی تو کالو رو رسی دو نو بچو لگے ہوئی دا والے یار سم سنبھال کے دکان سنبھالا ہوا پٹے سنبھالا ہوا بس ماں اس پریگ کے خاور لگا رہے ہو جتک دین پسم سے دخاور تیارے انہیں دین پس کو پتا دیا زوانی نہ رہ گی سلویخ کالت عمر فوقشی پکار دارے کہ زمون مسلمانان سلویخ کال پس د خبر و خیرت د تیار مخنم پکار دے لیکن آسے ضروری ہونے جی سلویخ تو لبرت و بلغ اربعین سنتن ارسی گی دے سلویخ تو کالتا دیو جنا اکثر انبیاء علیہم السلام کی نبوت سلویخت کالو نفس ملاو نے قال وائدے رب اوزعنی اے زما ربا مال توفیق را کے ان اشکر نعمتک اللتی داشز شکر دا کم دن مکتا اللتی ہا نعمت انعمت علیہ شی نام و احسان نکڑے پما والا والدنیا او زما پمور فلار وان اعمل صالحا نو دا چی عمل کم زنیک ترگاہو شت پی راجی شیو تی خوخی و اصلح لی فی ذریتی او نیکان جوڑ کے مات زما پدی بچو کی انی تبتلے بے شک از تو بہو باسم تا تر طول گناہن نا و انی من المسلمین او زد نیکان و زد ہند مسلمانان نا اور دمور اپلار دیر لی حق ذکر کو دمور دری حق کو نا امو قتل حملته امه کرہن یو حق و وضعته کرہن دعا وحمله وفصاله 30 شهرا دیوجنه صحابی راغله او نبی علیہ السلام ته قربان ز احسان کول غوانم تا سره حکم وی مور کرا بیا راغ وی احسان کول غوانم تا سره وی مور کرا پدریم زل راغ جا ور کول مور کرا نو پتلو رم زلی ور کوي والد کرا د مور حق دری در یی د پلار نته واده انن خو پلان د سرګو نه دوره شو کوڅه دی او مور خو په سکی صاحب لار دسی چې هغه نه روانو نو یریږي ادي نو یریږي چې شرط د میراث نه محروم نه کی سران نه کی د مور غریبی پلا شو کیږي دا دې ور دی بد نصیبی دا چې سره د مور او پلار نه فرمانه د مور په دعاګانو سره کوم کوم مقام سره کی کوم کوم مرتبه سره کی ډېرو خلکو ګورې چې سمونچی د خپل والدینو په دعای مرتي څومره څومره خلک وایي سره د میندو دعاګانې نو کوم کوم مقام ته رسولي او دا عجیب دعا دا دیجے نگور دا دعا کھوئی رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی پا دی دعا کے عجیب والد دا 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 اولاد دا پارا دا دا زان دا پارا دا دا والدین دا پارا دا رست دا دی دعا دا قبل دو وادا دا نگور دا بچو او دا زان او دا والدین دا پارا سوک دعا کئی دینا بہترین نشتا لیکن رست دا قبل دو وادا دا اولائک الذین دا حق کسان لی شدی مخی آیات کی دائی ذکر خیر و شو نتقبل عنهم قبل و مندوینا احسن ما عملو خیستا حق کی دیکم عمل نکری و نتجاوز عن سیئاتهم او منگا تجاوز کو دبید گناہن و دبد عملننا فی اصحاب الجنہ دیبوی پا خاوندانو دا جنت کی وعد صدق اللذی وعد درشیاو حاغا کانو یو عدون چیو دی چی دی سر وعد کی دیشوا وعد صدق اللذی وعد درشیاو حاغا کانو یو عدون او دی چی دی سر وعد کی دیشوا والذی حق بچے چانا فرمان دے دہری دے کافر دے مشرک دے قال لوالدی وای خپل مور خپل آتا اوفل لکما زر تنگم تا سنا بد حال دی پتا کو زر تنگم تا سنا اے اتذجر منکما جلالین شریف ہوئے بیزار اند تا سنا یا افل لکما افسوس دے پتا سبانی اتا ادانی اتا ادانی اتا ادانی آیا تاسو یروی ما ان اخرجا چیز بد قبر نبیاروی سیشم اے مور اپلار مسلمانان دیو بچے بی دینا دے مور اپلار کوئی تاسو ما یا روئی ان اخرج سے زبد قبر نروی استیشم فقد خلت القرون من قبلی او بیشکتی رشیلی پیرن زمان مخی ترو سپور قیوم دا قبر نرو نوت وهما دا دوار والدین یستغیثان اللہ فریاد نکی اللہ تا او دی بچی توی ویلکا ویل اصل کی وی تباہی تا خودی نے کسی مراد کی زیدا دا مور پلار ور توی ویلکا تبا بشی آمین ایمان رانا ویلکا تبا بشی گر ایمان رانا ویلکا خیری نشوی صرف خبرداری ورکو دا جوری چې ویلک تباش ویلک تباه بشی آمین ایمان روڑا ان وعد الله حق بیشک وعد الله حق دا الله بمری جوندی کئی قیامت برازی فیقولون دا کافر بچے دی والدینو توئی ما هذا نبدا خبري الا اساطير الاولين مگر داد درو کسی نہ پخانوی اولئک الذین دعات سامنی حق علیہم القول چه ثابت شوید پدیبانی وینا دادا فی امم سرد اغدلنا قد خلت من قبلهم شغتیر شوید ددوین مخی من الجن پیریان نولن سیود انساناننا انہم کانو خاسرین بے شکا ویو غنی تاوانیان ولکل درجات دپار دہریو دی دوارو دلو درجی وی یو پل نیکانو داغی ود جنت درجی یو پل بی دین دی داغی دی جہنم درجی وی ولکل درجات دپار دطول درجی وی مما نلو داغن چلیکم عمد نکلی وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ او دیر پار کی پرور کی دیتا اللہ بدلے دلیل عملونو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او دوی سرا ظلم و زیادے بو نکریشی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكْمَرَتْ تِفِيش بَكْرِشِ آتَ سَانْتِ كَافِرَانْ لِي عَلَى النَّارِ فُورْدِ جَهَنَّمْ الہ العالمین بور تو یا ذهبتم طیباتکم حاصلی کری دی تاسو طیباتکم خلی مدی و چرچی فی حیاتکم الدنیا پجون تاسو دی دنیا کی وستمتعتم لها و تاسو فیدی حاصلی کری دی پاہے اے کافر تو وہی تاسو لی مزی ختم کری فضل دی سارمان نرے پریخ ہے فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَا مُنَنَّذِ سَزَا دَرْ قُولِ شِتَا سُتَا عَذَابَ الْحُولِ عَذَابْ دَشْرَ مِنْ دَدَئِينَ تایات گورا دو کفار مبارک کرے کوئی دا سے بسو نوی کہ آیات دو کفار مبارک کی صبح سندیت اخلاص کرے ہر مسلمان بڑی آیات میں یریگی ہر مسلمان بڑی میں یریگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردا آیات جان سر بلغولو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی آیات نوا غیریدو عمر رضی اللہ عنہ یو زلوی لو شیتو کنتو اطیبو کنتو آمن و الینو کم لباسا ولیکن استبقی طیباتی للآخرہ ویک زو غانم زما قوام بدتولو نا بہتر ہی زما جامی بدتولو نا بہتر ہی خوزخ کلی بدلی خیرت نا پریدا بعض خلقوں کو پا دنیا کے دا سے مزی کر کے ہاتھ نکری کافر ہو اللہ کو انتا پڑا سارمان میں رو پری ہے تا خطول خوشحالی انتا ختم کرے ہوئے تا خطول خوشحالی انتا ختم کرے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ وہی کل شام تلا اللہ بیت المقدس کے فتح ہو نو یو طعام ولا تیار سو جدا سے ادو چاہ کر کرے نو دارا امیر المومنین کو اشار کہ طعام ولا مخلتی خودے چوئے حاغا لنا فمالک فقراء المسلمین الذین ماتوا وما شبیعوا من خبز الشعیر ویچے مونگ لگا رہے نو آغا فقرا مسلمانان کے مرشوی دی او دور بسو پر وہ تھا ان مرشوی دو لئی بسی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مخل ناس کو آورت ہوئی لہم الجنہ اید با اللہ جنت پر کئی فغرو رقت عینا عمر بالدمو عمر رضی اللہ عنہ سردی لوخ کو نڈا کشوی لیکن زمونگ لپار دا فرا کی او غیت جنتی لقد باینونا بونا بعیدا یا خوئی منہ دیر بخت اور سید شاید امیر المومنین شانوی کہ دو غالم کنا ما تدخل باز سلائی خوزد ربنا اورم سخلق لب پرند قیامت وی شتا خطول مزی ختم کرنو دخورا کرمان دی پڑھنے پریخ ہے د لباس ارمان دی پڑھ دې پری ہے د سور نه ارمان دی پڑھ دې نه پری ہے تا خو دې رز لاړو څه پری خې نه تا خو دې رز لاړو څه پری خې نه او دی وجنه عمر رضی اللہ عنہ د اللہ حبیب ته کمرې ته وردن نه تو غیر چاپیرے چوک اتا دیتی نو اشیاء و نقل کرو یو ذرہن تے سرمن پرتاو داغینم دا سی دوی روشت شرے ہو وی انتا رسول اللہ صدا اللہ کی غمبر یو دا اللہ مخلوقاتو کی غرائی دا کسراو کے سر دریخم و پجامو کی نو دا اللہ حبیب غسی دا وجہ نکیل آسو اور توی فی شک انت ابن الخطاب بولے تو خطاب بھی ہے شک بھی دیتا تا اللہ اور رسول کو خبرو کہ شک دے اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا ودا ہو یہ قوم دے دل خوشحالی تو دنیا کے اللہ کو دے ور ارمان اور تفریح کو پڑھو فقلت استغفر لی یا اللہ حبیب بخبر علو وا فقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له دیو جنا حفظ ابن ابی العاص وی ما دا سبار روتای دا عمر رضی اللہ عنہ سر فڑال خبز و زیت روتای واو بس دا زیتون و تیلو او کلب روتای واو سرکب واو او دا عمر رضی اللہ عنہ ویلی ما تور چانوئی ما فا انہو طعام کلہو دا بطول طعام دے دا بطول طعام دے ما تے چانوئی ما الہ العالمین با پرزد قیامت خلقو تووئی چخلقو تبوئی اذهبتم طیباتکم حاصلی کری دی زایا کری دی تاسو خود مزے فی حیاتکم الدنیا فجون تاسو دنیا کی وستم تاتم بہا او فیدی محاصلی کری دی فدی فلیوم نمن بسرد قیامت دا تجزون عذاب الہونی سزا در کولی کی تاسو تدا زاب دشر من دگئی بما کنتم تستکبرون فی الارض فسبب داہو جتا تو غرور و تکبر و کولو قزمت کی بے غیر الحق فناہ کسرا و بما کنتم تفسکون او فسبب داہو چوئی تا سنا فرمانا اللہم انا نسألکا بأننا نشہد بأنک اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الہ العالمین زمون گا او د ټول امت مسلمه واره او لوی گناهونه معاف کړي. الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کړي. الله د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو محفوظ وساتي. الله زمون گا او د ټول امت مسلمه دی حاضرین او غایبین او حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي. الله د دوی او زمون د ټول امت مسلمه پریشانۍ ختم کړي. اللہ دا ارضی شر دا شر نمو پخپل حفاظت کیو ساتے. دا ہر ظالم دا ظلم نمو پخپل حفاظت کیو ساتے. دا ہر حسدیوں کی نظر دا شر و فساد نمو اللہ پخپل امن و امان کیو ساتے. اللہ سمر بیماران دی شفائے کامل و لورد. یا اللہ طول بیماران تا شفائے کامل و لورد. آج مرگل دعا دا پارویدی دعا غار. یا اللہ د چا بچی د چا پکور کی بیماران دی طور ته شفا کامل ورکی. یا الله د چا بچی نشته نه کمل صالح بچی ول ورکی. الله د چا بچی د والدینو د سترګو اخوال جوړ. الله د امت مسلمه په من کې سمر دشمنی طرف غنی دی دا په محبت او دوستی باندې الله بدل کړي. اللہ پر ملک و ملک نبار تمام اسلامی ملکنوں کے امن و امان راولے. زمانگا دا ملک و طول اسلامی ملکنا دا اندرونی بیرونی شرون و فسادون و نپا امن و امان کے. اللہ دا فلسطین دا شام دا عراق دا لیبیا دا افغانستان او دا طول دنیا او دا دے ملک دا مظلومان و فحال بانے اللہ رحمے. یا اللہ دا دا خیر و برکت او استاد رحمت دنا دی دو میاشتا ته زمونږ او د ټول امت سره دنیا او آخرت کې د عافیه عافیت معامله وکړي. الله د خپل قهر او د غضب د فیصلو نه مو ساتي. یا الله زمونږ اعمال ته مو ګوري. الله زمونږ اخلاق ته مو ګوري. مونږ سره زمونږ د اعمال معامله مکه. الله ستا بندگان یو ستا د حبیب امت یاد یو ته زمونږ په حال باندې ورحمه. زمونگا و دا طول امت دا پریشانی خط پکی تازے پزے امت در پا در دے اللہ پریشانی تزے دا در پا در و پریشان حالا و دا مظلوم امت مدد و نصرت پکی کم جے کی کفار دا مسلمانان و قتل عام مکی او دا غی معاونین. یا اللہ پا حتمانی و عذابنی حلاق و تباکی. یا اللہ پا حتمانی و عذابنی حلاق و تباکی د دوی د شر او فساد نه امت مسلمه ته نجات ورکړي. الله د خیر به قدر ضرورت باران راوړي. یا الله د خیر به قدر ضرورت باران راوړي. یا الله موسی مخلوقاتو کې ستا بندگانو کې ستا بندگان اللہ تو غنی مونگ فقرا یو، اللہ تب حاجت ہے مونگ حاجت بنی ہو، اللہ حاجت لا سنا متا تنی ولی او تد خل دا ورن سوک محروم بنے گی تا شان لوے رے تا بندگان دا سی بی جی رخل در نسو خالی جو لئے ملے گی تو خو ارحم الراحمین تا احکم الحاکمین تا جو لئے اولا سنا خالی بطلے گی اور شاہد کر اللہ خبر اللہ مناسب کہ اللہ زمان خاتمہ پر ایمان کی الہ العالمین زمان دا مدرسہ و تمام مدارس دینیا و مراکز دین دا دا ارک اسما فتون و شرون و محفوظ و ساتے او دا دین کی نیتی تر قیامت پور جاری کی اللہ پر مدرسہ و زمان دا طلباء و پر لنگر کے سوک من نکرنے وئی یا اللہ کی جو لئی خیر لڑکا کی اور تو دنیا اور آخرت خوشحالی و نور کی کہ پمال اولاد کے خیر و برکات ہوا شرے اللہ زمین دا طلباء و طالبات طول با عمل عالمان کی یاد امت دا خیر دے اتفاق کے و ذریعہ جو رکھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ وسلم.
Hey, I'll start off.